Takže milí priatelia, vítam vás dnes večer. Som rád, že sme sa tu v takom hojnom počte stretli, v takom peknom prostredí v galérii a porozprávame si niečo o význame umenia. Platón kedysi dávno povedal, že nikde sa nemenia hudobné štýly bez zmeny najdôležitejších zákonov obce. Ak sa zmení hudobný štýl, tak sa zmení ústava toho štátu. Išiel dokonca tak ďaleko, že s Aristotelom boli toho názoru, že je treba zakázať frígickú tóninu, lebo tá podnecuje zmyselnosť a bolo by treba podporovať dórsku tóninu, pretože tá vzbudzuje v ľuďoch odvahu a zmužilosť a sebadisciplínu. Taký úmysel ako ten Platónov nie je nám taký vzdialený. Nebolo dávno, čo ešte za komunizmu a za nacizmu to bolo tak, že nacisti prenasledovali tzv. Dekadentné umenie aj s tými umelcami, čiže všetko to pálili a zavierali ich. A komunisti takisto, keď nebolo umenie triedne, keď nevyjadrovalo určité zámery, tak vlastne ten umelec bol vyradený z celého toho spoločenského diania, takže ho postihla profesionálna smrť, ak už nie fyzická. To, čo sme sa my učili ešte v školách, taký marxizmus, v podstate stále sa tomu verí, že Marx hovoril, že kultúra je len nadstavba spoločenskej základne, čiže tých hmotných dôležitých základných vecí, to je nejaká materiálna výroba, technika, pokrok poznania. A keď je nejaký čas a peniaze a ako luxus, tak sa dá urobiť nejaké umenie, ale to umenie je v podstate iba taký prívesok ako tých toho, čo materialisti považovali za reálne, a to je vlastne tá nejaká tá hmotná akoby základňa spoločnosti. V tom prípade by to umenie vlastne nebolo nejak zvlášť dôležité, ale podstatné by bolo hlavne, že aký je vzťah medzi výrobnými prostriedkami a tak ďalej. My ale dnes večer prídeme na niečo celkom iné. Zistíme, že umenie je veľká moc, duchovná moc, preto to aj tí diktátori dobre vedeli, že každá ideológia a každá aj pravda sa dostane do života a do praxe iba tak, že prejde umením. Iba to umenie dokáže tú abstraktnú myšlienku a teóriu odieť citmi takým spôsobom, že to na duševný život ľudí zapôsobí a strhne to aj vôľu. Preto si dávali pozor, že aké umenie smie alebo nesmie byť, lebo to je vlastne taký druh mágie, ktorý ovplyvňuje ľudí tak, že o tom ani netušia a ich správanie je potom úplne iné. Začneme ale takým experimentom, skúška intuície. Ukážem vám 7 období a 7 módnych štýlov. Toto je prvé, to je zhruba druhá polovica 17. storočia. Keby ste nič nevedeli, videli by ste týchto ľudí takto oblečených, tak čo by ste si o nich mysleli? Ako estetickú intuíciu, čo to asi za ľudí? Ako majú povahu, čo majú radi, čím sa zaoberajú, na čo myslia, aké majú štátne zriadenie? Na moc? No hádajte, len si verte akože takovým takej tušeniu. No. Zdá sa, že by mohli byť mocní, pyšní. Čo ešte? Čo vás napadne?
Pôžitkári.
No. No lebo vyzerajú prepichovo, nie? Ten má tak vyšívané zlatom a také bohaté a nariasené a také až prepichovo prezdobené. Ako? No to budeme mať skoro všetkých z vyššej triedy na, v každom období, lebo vlastne tí nižší sa nemali peniaze, aby sa dali malovať. A to vlastne máme až od nedávneho novoveku, že sa malujú obyčajní ľudia. Vlastne až od epochy maliarského realizmu. A ešte niečo vám napadne? Vyzerajú dosť ako takí materialisti, pôžitkári, boháči. Tento vyzerá dokonca, že veľa jedol, alebo pribral. Tamten, keby ste to mali vyjadriť, vyčačkaný, zženštili, no. Dlhé vlasy, 500 mašličiek, ako keby išiel na svadbu. A čo títo, keby ste sa o takých polstoročia neskôr ocitli, tak by ste videli takýchto ľudí okolo seba. Vidíte, to je skvelé, vidíte to? Neviete, čo hovoríte, neviete, čo viete. Uvidíte, keď začnem rozprávať, že vyzerajú, ako keby boli viac zvedavejší, študovanejší a inteligentnejší, ako by sa viac zaoberali už rozumom. Tamtí predtým vyzerali, že vlastne ich zaujímajú zmyslové pôžitky skôr. To je všeobecné slovo. Estetika je každý je druh estetiky, všetky tie šaty, ale aby ste iné slovo sa hodí. No aj striedmejšie vidíte, že začína ubúdať. Ešte koncom 17. storočia je to také bohaté, ale potom začína ubúdať a nastane zjednodušenie. Je zoštihlenie, zjednodušenie, menej tých čačiek, mačiek a vojde to estetické, že aká estetika, taká elegancia a galantnosť a vznešenosť. Vidíte, nemusíte vedieť, nemusíte chodiť do školy, aby ste vedeli, že kľúčové slovo 18. storočia v estetike je vznešenosť. Hlavne človek, a to je dané tou v šatách, tou štíhlou, takou. Potom v polke 18. storočia príde novoklasicizmus a tam to, čo tí ľudia hľadajú, je vznešenosť a chladná krása. Ja sa k tomu vrátim, len teraz hádajme ďalších 70 rokov neskôr. Zasnenosť. Snívajú o niečom, túžia o čom si vzdialené, krásne. No, a u tých barokových na tej prvej platni tiež boli, sme povedali, že boli pôžitkári. Aký je rozdiel teraz? taká zduchovnelejšia. Tam to bolo ako keby im chutilo, že dobre jesť a také tie hmotné požitky. Toto je nejaká nadpozemská túžba. Niečo, nejaký ideál, niečo nereálne v diaľke. Akýsi taký... Aké? Že ako by boli hlbší. Tam tí prví boli povrchní potom. A túto ako keby sa stiahli viac do vnútorného života. Že ako keby sa v tej duši, vnútri hľadali niečo, čo navonok nie je ani vidieť. Nejakú víziu krásy. Tušia čosi. Niečo ako keby ich nejaká hviezda volala, lákala, riadila. A ešte niečo by ste mohli vystihnúť ľudí na tohoto. Čo to je za chlapika? Rozcuchané vlasy, všaké tie límce, strapce mu trčia na všetky strany. Voľno myšlienkár, presne. To je nejaký chlapik, ktorý je nekonvenčný, slobodný, nerešpektuje určite žiadne autority. Lebo túto táto kráska, ako sa nesie, ako taká labuť s tým hlbokým výstrihom. A vyvoláva veľké túžby. To je nejaká taká, čo keď prejde niekadiaľ, tak to elektrizuje to celé to okolie. Takú charizmu. To je také mladé dievča, také zasnené, ktoré akoby snívalo o nejakej budúcnosti. Ako mohlo by byť zalúbené, alebo... Aj túto, tá Jozefína, tá naklonená hlava znamená, že sa akoby to spomienky do niečoho, že vlastne je do duše sa díva, nie do vonkajšieho sveta. Takže takéto vášnivé obdobie, a teraz keď preskočíme ešte 80 rokov, úplne iný duch doby, to sebavedomie. No, ešte nebojte sa, lebo máte geniálne postrehy. No, môže byť. Vidíte to sebavedomie, tá vzpriamenosť. Ako?
Sebaistota.
No a čo, keď porovnáte s tým predošlým, tak títo ľudia museli ako riadne vytriezvieť za tých 70 rokov. Lebo už to nie je o tej túžbe, ale vidíte, že to sú ľudia, ktorí sú úplne páni seba samých a riadia sa zrejme čím? Jasným vedomím, proste myslením a cieľa vedomým nejakým myslením a už sa... Ne... Keď porovnáte tie šaty, tak oni sú... Tam tie mali by také nejaké vzrušujúce, krásne, tieto sú jednoduché, tie sú striedme. Už až také praktickejšie, strohejšie, zjednodušujú. Ešte niečo? No, áno. taká racionalita do toho vošla vo mne. No a tu sme úplne inde, okolo 1400, to je končiaci vrcholný, teda neskorý stredovek. Čo sa tam dialo? Čo mali na práci takíto ľudia, ktorí sú takto oblečení? Ešte nepočujem. Bojovať. Ako to viete? Červená. My máme Lüscherov farebný test v psychológii. Človek, ktorý si volí červenú ako obľúbenú farbu, znamená to, že túži zažiť dobrodružstvo, napätie, skúšať sily. Takí boli tí ľudia. Tie ostré tvary, špicaté všetky plamienky a čiapky a špicaté zobákové topánky. Tu ten henin, si všimnite dole, tá dáma, čo má ten čarodejnický kúžel na hlave. No, element ohňa. Takže keď si to preložíme do duševnej povahy, tak máme cholerikov, výbušných, ohnivých, dynamických ľudí. Čo vás ešte napadne? Rebelia. Chýba neha. No aj tak sa to dá charakterizovať, že poviete ten opak, ktorý chýba to. A teraz by ste povedali, ktoré tam chýba presne z tých, čo sme už videli. Čoho majú títo ľudia najmenej? Lásky? Lásky, nehy, pretože je to tvrdé. Tie špicaté, ostré tvary sú tvrdé. Ale z tých, čo sme videli, z tých...
No. Tam to im chýba. Vyššie väzovie.
Ktoré? Tam, kde mali tú túžbu. No, lebo tam bolo vidieť, že to je nejaké nežné roztuženie a oni na to nemajú čas. Oni sú v nejakom zápase s fyzickou reálnou hmotou. Tam rinčia meče a takto, oni tam nemôžu byť sentimentálni. Viete, že každý je aj ozbrojený, však skoro každý tam má meč. Každý nosil nožík, aj ženy dokonca v tom období. A to už máte ďalšie. To je renesancia okolo 1500. O 100 rokov neskôr. Nadradenosť, no. Presne. Až velikášstvo také. Pohrdávosť, no, tak mohlo by sa to pridružiť. Oni aj tak v tých tancoch renesančných tak chodili. Ste tak ako... Ste ako keby... No, král sveta. Je to sebavedomie, ale aj také kráľovské, taká veľkorysosť. Radosť vám chýba. Musíte sa vžiť, akoby tak meditatívne, že predstavíte, že keby ste sa vy obliekli do takých šiat, ako by ste sa cítili? Čo by vás viedlo? No, ako by ste sa cítili? Ako by to na vás pôsobilo? Kto asi ste, keď ste v takých šatách? Čo si také, no? Veľmi sa zvýšila v renesancii hodnota osobnosti. Predtým sa povedzme ani nepodpisovali na tie umelecké diela, bol anonymný autor a teraz, keď tam bol Leonardo a Tito, Michelangelo, tak každý už, že to som urobil ja. Ste ukazovali tie svoje talenty, tie všestrannosti a... A posledný obrázok. 1600, ďalších 100 rokov. A kde sme sa ocitli? Čo to na vás vyžaruje? Zošnurovaný ako v nejakom stuhnutom púzdre, pochmúrne. A čo ste ešte povedali? Mŕtve? Mŕtvoly, presne. No. Ako zakonzervované niečo neprístupný, strnulý, tak čo tí ľudia asi, to budú nejakí konzervatívci, nie? Vážny, prísny, tí by nás určite potrestali, keby vyšli z toho, by vyťahli nejaký zákonník a by nás odsudili za to, že niečo porušujeme. Spontánnosť chýba. Čierna farba, to je buď smútok, ale ona je uzavretosť, na človeka uzaviera, keď chcete, aby vás akoby nemali duševne k vám prístup, že chcete mať pokoj od ľudí, tak si dáte čiernu. A máte akoby takú obranu. Je to také dostredivé, ako taká hradba, taká asketická farba, ktorá potlačuje zmyslové radosti a podporuje sústredenie. Ale aj niečo tajomné, no. No vidíte, to je skvelé, lebo u každého ste uhádli dosť veľa kľúčových slov. A toto som presne chcel ukázať vám, že viete viac, než si myslíte, že viete, totiž tušíte. Ale netušíte, čo všetko to znamená. Takže porozprávam teraz viac o tých obdobiach a o tých súvislostiach. Ako vyzeralo umenie v tom vrcholnom baroku okolo 1660? Taká to je móda a ten estetický ideál vždy ide naprieč celou dobou. Čiže tak vyzerá aj malba, architektúra. Ja som toľko folií nestihol pripraviť, ale to máte hoci ktoré dejiny umenia. V baroku máte architektúru, taký barokový kostol, plastické, také mäkké tváry, všetké elipsovito, točené, ako keby to bola nejaká organická mušla. A všetko také hrubé, ťažké, že cítite tú ťaž a tú plastičnosť, tú hmotnosť tej architektúry. A všetko tiež také prezdobené, vyčačkané, proste zlatom a vyfarbené, presne ako ten odev. Maliarstvo. Tie kostoly, myslíte? No, ani nie. Možno, alebo možno áno. Chladné áno, ale... Maliarstvo ako vyzerá v tom období? No, je maliarský realizmus, začne v renesancii a už je aj naturalizmus, čiže vtedy máme Rembrandt, Rubens a proste títo ľudia, ktorí vlastne vrcholí ako keby maliarská tvorba, ale oni kreslia úplne to, čo vidno hmotne, a čo sa dá zmyslovým okom pozorovať. Čo úplne realistická malba, že to úplne až keď vidíte tam nejaké prasa, tak sa vám zdá, že až to cítite tu ten zápach a všetko do detailu, tú štruktúru hmoty. Čím sa všetkým zaoberajú tí ľudia? Čiže majú realistické maliarstvo, takú plastickú, ťažkú architektúru. Divadlo sa rozvíja, Molière, najväčší komik. Čiže tam, kde sa vlastne vizuálne napodobuje hra. A čo ešte majú v literatúre? Začína veľká éra románopisu. V 17. storočí a ďalej potom. Tie malby od toho 17. a potom to ide ďalej ešte stále. Vermeer van Delft, tu to úplne vidíte ako keby tú drsnosť tej steny, tú tkaninu na tej blúzke, tie chleby ako keby boli chrumkavé, to je proste úplne, úplne reálne. A ďalej to pokračuje, toto je až do 19. storočia, proste realizmus. Takže títo ľudia, keď si to tak uvedomíte, tak oni sa venujú, to, čo sa najviac rozvíja, je zmyslové vnímanie, vizuálne vnímanie a veľká predstavivosť. Tá predstavivosť je vlastne to maliarské oko, ale aj ten románopis, lebo románopis je vlastne malovanie slovom. Tam opisujete obrazy ako bohaté príbehy, ktoré sa rozvíjajú ako fantázia. V divadle takisto. Je to niečo, kde musíte mať akoby tú plastickú schopnosť napodobovať a kopírovať, zrkadliť realitu. Ten dobrý herec je ten, čo sa vie vžiť a napodobiť a niečo, niekoho. Takisto tí maliari napodobujú. Predtým, keď nebol realizmus, sa nenapodobovalo, ale sa kreslili nejaké úplne iné veci, napríklad, ktoré hmotne ani neexistujú ešte v stredoveku. A teraz, keď sa pozriete na súvislosti s tými ostatnými, a toto si budeme všímať, že ako súvisí umenie s myslením, s filozofiou, svetonázorom, s vedeckým snažením v tej dobe a nakoniec so spoločenskými štruktúrami a zistíme, že to je vždy konzistentné, že vždy všetky tie oblasti spoločnosti patria k sebe, takže to dáva nejakú vnútornú logiku. Tak títo ľudia vlastne, keď tí maliari takto malujú detailne, všetko presne, tak čo robia prírodovedci, teda nejakí bádatelia, začnú študovať presne takým spôsobom detailne prírodu, a všetko pozorujú, a všetko zrkadlia, a zapisujú, a kopírujú, a malujú. A že im to nestačí, ešte tak povymýšľajú v tom 17. storočí všetky druhy meracích prístrojov. Ďalekohľad vynájde Galileo 1609, krátko predtým mikroskop prvý, barometer, teplomery, a neviem, majú všetky všetky metre, a všetko merajú a zisťujú a pozorujú. A všimnú si to, čo si nevšimli 1000 rokov pred nimi nikto. No tak vznikne obrovský rozmach prírodovedy. Od 16., 17., 18. storočí. Newton ako nejaký také veľknieža vlastne prírodných vied a fyziky žije presne v tom období. To je jeho ďalekohľad, prvý zrkadlový ďalekohľad okolo 1668 ho postavil. Čiže vidíte, že to súvisí. Akú majú filozofiu tí ľudia? No, filozofia tej doby je senzualizmus, empirizmus, materializmus. Vystupí Francis Bacon a povie, že jediné spoľahlivé poznanie je, čo zmysly vnímajú, empirizmus, iba empiria. To, čo vidím, cítim, počujem, a nie nejaké špekulácie a nejaké jak scholastici v stredoveku, to sú všetko fikcie, alebo nejaké zjavenie, nejaká Biblia, alebo niečo, však to možno vymysli, ale to, čo si môžem chytiť, ochutnať, vidieť, počuť, tak na to sa môžem spoľahnuť. A senzualizmus, to je to, že to, čo zmyslí, to berem za realitu a čo je ostatné, je neisté. Z toho potom aj skepticizmus, že vlastne čo za zmyslami nemôžeme pozorovať, to sa nedozvieme nikdy. K tomu patrí anatómia napríklad v medicíne. Zrazu sa to hmíri anatómami, všetci pozerajú ľudské telo, hmotné orgány a prvýkrát dovtedy nikto nerobil pitvy, vlastne až Leonardo Jesenius vlastne začali. A zrazu pomenujú všetky časti tela, lebo pozerajú, zaujímať, že ako to tam funguje. Všetko telesné. Kde sa to deje? Začína to hlavne v Taliansku a Nizozemsku. Tam, kde začnú tí maliari malovať takto realisticky, tak tam sa začínajú rozvíjať tie prírodné vedy. Tam aj objavia mikroskop, aj ďalekohľad tých Flámy, Holandiania a Taliani, ako Galileo. A nie je jasné, kto skôr. Vynález fotografie. Často sa v dejinách umenia hovorí, že no, keď tí impresionisti a pointilisti vlastne už malovali tak, že malovali každú jednu akoby bodku zvlášť, presne ako CCD kamera, keby snímala na pixely všetko, tak bez rozmýšľania kopírovali, tak ako zrkadlili realitu. A povie sa, to malo vplyv na nich už fotoaparát, ktorý už 1825 sa začali robiť prvé fotografie. Nie je tomu tak vôbec. Čo je prvé a čo je druhé? Najprv od 16. storočia začne vlna realizmu. Maliari si vytyčia za cieľ malovať, zrkadliť prírodu. Čiže vlastne majú cieľ urobiť fotky. Od začiatku 16. storočia. U Michelangela vidno, ako oťažie tá malba, že ako keby zrazu začali byť hmotné tie postavy, také majú svaly a meso a tak. A stále Caravaggio povie, to ešte slabé, naturalizmus, úplne ešte aj prach na topankách, to Matúšovi nakreslil všetko. Detailne ľudia pohoršení, že také nízke, také hmotné, špinu nakreslil. Ja, tak to je pravda. A stále sa zdokonalujú až po tých realistov 19. storočia a vlastne smerujú k tej fotografickej malbe a keď už sú konečne tam, tak vynájde sa fotoaparát. Čiže ten fotoaparát je výsledok túžby, tých 300-ročnej túžby tých maliarov a nie je naopak, že by oni boli pod vplyvom toho. Nemohli byť pod vplyvom renesancie, čo Rembrandt pod vplyvom fotoaparátu, ktorý neexistoval, ale postupne sa vlastne akoby tie elementy od toho 16. storočia sa objavovali, lebo oni sa zaoberali čo? Kamera obskúra. Cez malé dierky v stene nechali obrazy premietať na stenu v tmavej komore. To už je jeden element fotoaparátu. Zaujímali ich soli striebra veľmi, ktoré sú svetlocitlivé. Ďalší element. Potom už 1700, neviem koľko, už niekto začal takto ako robiť také fotky, ale nevedeli ich ustáliť. Až 1825 Jozef Niepce prvýkrát ustalil fotku, ktorá dodnes je zachovaná. Aký mali vzťah tí prírodovedci s tými maliarmi? Maliari študujú vlastne prírodu tak detailne, ako keby to boli prírodovedci. Robia to preto, že tí prírodovedci to robia. Alebo to robia tí vedci kvôli tým umelcom. Pomohol niekomu vynájsť mikroskop, že to má také detailné, alebo to vďaka mikroskopu mohol namalovať. To zdávne, akože to návonok tam nie je súvislosť nejaká, ale je duševná. To, čo ich spája, je nadšenie zmyslovým vnímaním a tým detailom. A tí umelci sú prví. Najprv začnú tak malovať, vidíte, tie vedecké objavy prídu až nejakým posunom jednu, dve generácie. Čiže najprv príde tá nálada, tá atmosféra a potom začnú umelci tak tvoriť vlastne už intuitívne ako z citu a potom vlastne keď sa tomu venujú, tak začnú sa sypať aj nové objavy. Čiže nové poznatky v myslení. A človek by si myslel, že veda postupuje nejako čisto objektívne, že vlastne tam sa iba myslí, úplne nezaujato, bez emócií, aby to bolo objektívne, neosobné a že takto sa prichádza na nové vedecké poznatky. A tu vidno, ako sa to rodí vždy z ducha doby. Takáto doba, takéto epochy boli už aj skôr, povedzme v 11. storočí, taká prírodovedná epocha, alebo zhruba v 1. storočí, keď bola realistická busta v starej antike a zároveň Plínius napísal prírodovedu a tak ďalej. Keby sme pátrali hlboko, by ste pozerali na tie, meditovali o tých plastických, oválnych, takých ťažkých, mekých tvárov tej barokovej estetiky, a išli by ste stále viac do minulosti, tak by ste vlastne prišli k symbolike bohyň materstva a lúny, ako napríklad Artemis Efeská, ktorá má tie ťažké, plné, gulaté prsia a hlavne je obdarená predstavivosťou a fantáziou a zhmotňuje všetko, lebo privádza deti na svet, rodí. K takému archetypu, k tejto bohyni by ste došli, keby ste túto estetiku sledovali stále viac do minulosti. Pozrime to druhé obdobie. Tu sme okolo 1700 a začiatkom 18. storočia. Dvomi slovami, to, čo vošlo, zjednodušenie, zoštihlenie, a rytmizovaná štíhlosť. Tie všade tie rytmické elementy na šatách, toto sa nejak volá, som teraz zabudol, tie strieborné výšivky alebo zlaté. Je to tak, že to akoby dáva rytmus tým šatom. A to majú skoro všetci v tom období. A zoštihlenie tých kabátov, ešte toto sa volá fontánž, také ako do výšky ešte. Taká čelenka. tých barokových ľudí ste pekne povedali, že to budú nejakí pôžitkári. A každá tá doba má ako keby svoj psychologický portrét a potom má aj svoje neduhy, to, čo jej hrozí. Tým barokovým ľuďom hrozila potom nesloboda, závislosť, povrchnosť. To je tzv. Preciózna kultúra, ktorá bola v podstate iba divadlom. Všetko sa iba hralo, návonok napodobovalo, že jasne, nejak sa obliekol, vymaloval, opakoval nejaké gestá, čo sa má robiť, hovoril veci, čo sa majú hovoriť. A táto povrchná závislosť, ktorá vlastne vyplýva z toho prezdôraznenia vnímania ako psychologickej zložky, tak tá smeruje k hystérii, ako poruche osobnosti. Že barokoví ľudia boli takí trochu hysterici. Mali tie také tie afektované. Na túto, keď sa to posunie, ste povedali, že títo vyzerajú takí inteligentnejší a študovanejší. A to je presne ono. Lebo tu sa dostávame do epochy osvietenstva. A vo osvietenstve čo bolo? Že hlavne všetko rozum. Uvažovanie, myslenie, odvodzovanie, že rozumom všetko objavíme. D'Alembert a Diderot si dávajú encyklopédiu vied, umení a remesiel. Všetko aj štát, že všetko sa má len robiť rozumne, podľa rozumu. Preto aj ten ideál, taká vznešenosť, jednoduchosť, priezračnosť, priehľadnosť, v novoklasicizme priama línia, rovné plochy, biela farba, proste ubudne tých farieb a tých ozdôb. A tak, jak Winckelmann v polke 18. storočia, potom to hlavné slovo je chladná krása. Rozum je to, čo ochladzuje. A taká chladná, taká vznešenosť, ktorá je v takej nejakej neporušenej rozumovo priezračnej línii, že musí to mať nejakú ideu. Tam to umenie začalo chcieť slúžiť rozumu, nejakej myšlienke, ktorá tam mala byť. Začal, čo v tom baroku to ako keby malo zaplaviť zmysly. Proste tie zamalované proste kostoly všakými tými scénami, plné stropy, že vám proste zrak prechádza, sa vám točí hlava z toho. Lebo je to prílišný nápor na zmysly. Tak tuto chceli mať nejakú myšlienku práve. Na čomu sa venujú títo ľudia? Viete? Čo sa tak rozvíja? Vždy prídu určité tvorivé činnosti do mody, ktoré sa daria vtedy a ktoré... Ako? No je tam aj hudba, aj literatúra. Vôbec dôraz na štúdium, povedzme ten Friedrich II, vtedy opäť založil tú povinnú školskú dochádzku, že všetky deti do školy učiť sa vedomosti. A títo ľudia, poďte na to takto. Čo to má byť tie rytmicky opakujúce sa vzorce, že je to niečo dlhé, čo má rytmus v sebe. Tak to kde vidíte v prírode? Je to rastliny paprať. Paprať je pravzor úplne, lebo paprať je pralist, ktorý pochádza ešte z prvohôr. A tam vidíte, že tie zelené časti rastlín majú stavebný princíp taký, že idú do štihlo, že rastú stále rovno. A reťazí sa akoby ten puch za pukom, list za listom, že dostanete takú rytmickú štihlu, dlhú, reťazovitú štruktúru. To sú skryté, to je skrytá vlastne rastlina stonka, ako keby esteticky v tom rytme vnútri. Môžem hneď ukázať aj tu. Tuto to vidíte napriamo, že proste tento zelený kabát, to bol svadobný kabát cára Alexandra, je rovno zelený, má tie rytmické štruktúry listové. To je lístie. Tí ľudia boli dobrí botanici. Tu je Karl Linné, otec botaniky. Systém prírody 1735 vydal. A chodili v týchto kabátoch, ale v tých kabátoch chodili najprv. Potom vyšla tá botanika. Čo sa deje? Rytmus je hlavná základná intuícia okolo roku 1700. Bádateľov. Tu je nejaký iný gentleman v tom takzvanom kabáte. Justa Corps sa to volá po francúzsku. A čo sa v tej chvíli deje? Vlnové teórie vo fyzike. Christian Huygens objaví vlnovú teóriu svetla. Prídu na to, že vlastne svetlo je vlnenie, že to rytmické vlnenie nejakého éteru, nejakej substancie. Joseph Saver je priekopník akustiky. 1701 vydá akustiku, kde vlastne začnú riešiť tie vlnové rovnice o tom, že vlastne zvuk, čo to je, že to je vlastne vlnenie vzduchu. A neskôr Euler ako matematik urobí veľký pokrok v tom objavovaní tých vlnových vlastností svetla a zvuku. Ale tie dátumy, najprv príde ten rytmizovaná móda a zhruba o jednu generáciu na to príde takáto vlnová fyzika. Ako keby niečo spôsobilo, niečo mali radi, najprv niečo i zavľali ich pozornosť a potom sa začnú všímať tak, že prídu a povedú, že to je vlnenie, ten zvuk a to svetlo. Lebo aj iné si môžete o tom myslieť. Newton sformuloval časticovú teóriu a hovoril, že svetlo to sú letiace malé čiastočky, ktoré letia priestorom. Nebolo vtedy jasné, že ako to je. Dodnes to nie je jasné. Lebo máme vlnovo-časticový dualizmus. Nevieme, že čo z toho. Buď asi obidve. Ale čo nás zaujíma, že vtedy, keď je určité umelecké cítenie, tak bola vlnová teória svetla. A keď bolo v inom období, keď bol iný duch doby, tak si predstavovali, že to sú letiace kúsky hmoty. Čiže za týmto 18. storočím je veľká nejaká podvedomá intuícia, predstava nejakého spojitého mora, akéhosi éteru, vis vitalis životnej sily, ktorá sa vlní a v ktorej všetko pláve. A ktorá oživuje aj hmotu, preto boli vitalisti, vedajší filozofi, racionalisti, osvietenci. Čiže rytmus vo fyzike, rytmus vodievania, rytmus hudbe, vtedy zaviedli taktovú čiaru a tá klasická hudba, už neskoro baroková, to už je čas Bacha a potom tých ďalších, tak tam už máte pravidelný rytmus, všade pam, 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 pam a stále to ide rovnomerne v takom presnom. To je najtypickejší akoby znak. Potom neskôr sa ten rytmus zase rozíde a predtým tam tiež nebol, lebo tie afekty, čo boli v baroku, tak tie narušovali ten rytmus. Lingvistika, ďalšia vec, ktorou sa zaoberajú. Lingvistika s botanikou má spoločné to, že jazykové štruktúry sa rozvíjajú ako rastlinné štruktúry. Syntaktická stavba vety sa vetví v podobe stromu. Slová majú kmene a korene. To je rovnaký princíp. Niečo vnútri, duchovne, v tom, ako sa tvoria jazykové štruktúry, ako rastú rastliny, je príbuzné. Takže vtedy začínajú aj veľkí lingvisti v 18. storočí a objavia tu európske jednotu jazykovú a takéto zásadné veci. Čiže toto za tým je ako keby rytmizovaná štíhlosť, dôraz na nejaké akoby uvažovanie, rozum, slovo, kombinačná inteligencia. Je taký výstižný, nejaký základný na duševná schopnosť, ktorú tí ľudia pestujú. Boli také obdobia, nebudem sa vracať do minulosti, v 12. storočí. Vzniká gotika. Čo je pre ňu? Dve slova, všetko vzletne zoštihlené do výšky a všetko rytmizované, všetky prvky sa, tie oblúky, tie fialy, všetko sa to rytmicky opakuje. Čím sa zaoberali vtedy ľudia? No vo vrchol medicíny, až pápež to musel zakázať, Hildegarda von Bingen a proste prvá v Salerne univerzita, doktor, vôbec titul doktor je 1180 prvýkrát udelovaný. Lingvisti rôzny. Ten racionalizmus, Peter Abelard a Anselm z Canterbury v tom 11. 12. storočí všetko chceli, myslím, že rozumom vyriešia. To už bolo osvietenstvo pred osvietenstvom a znova bolo spojené s tou rytmickou štíhlosťou. Vidíte tú vnútornú súvislosť, ale vidíte, že to aj nie je to inokedy a sa to znova objaví ako archetyp, ako taký gestalt, to je niečo, čo ide stále spolu. A keď ste šli ešte dozadu a do antiky a do tých prastarých kultúr, tak by ste zistili, že čo je to za takého šikovného, bystrého, štíhlého boha, božstvo, ktorý má takú rytmizovanú štíhlosť za symbol, tak to je Merkúr alebo Hermes, no po hebrejský Rafael, a že to je vlastne boh čoho? Medicíny, patron botaniky, ktorá vlastne pomocou byliniek sa lieči, že je to princíp rozumu, vlastne ten darca rozumových schopností. No má ten kaduceus v ruke, to je taká dlhá palica a na tom sú tak rytmicky tie vytiahnuté hady. Čiže je tu niečo veľmi prastaré, hlboké, nejaký jungovský archetyp za tým. Tretie obdobie. Okolo 1800 to je romantizmus. To je to obdobie koncom 18. storočia, francúzska revolúcia, revolučné roky. Vlastne celé sú toto od 1770 do 1848 boli samé revolúcie všade. Takže keď ste povedali, že tento je, jak to bolo, nejaký rebel, viete, to je niečo ako hippies tej doby, dlhé vlasy, rozcuchaný, strapcové a také trčí a neporiadne, tá sloboda a nekonvenčnosť a odmietanie autorít, tak to vlastne je ten duch tej doby. Jeden z hlavných znakov proste revolúcie všade. Toto ale, teraz keď sa táto pani Lady Hamiltonová, kedy bola francúzska revolúcia 1700, že to som ja zabudol, 89, dobili Bastilu, tuším. No nie 70, 89. To je 82. Toto je 70. rok ešte, tie neskoro rokokové dámy. Zde sa tie účesy, vrchol účesov, tri hlavy vysoké, celé plachetnice, výťaznú plachetnicu nejakú do vlasov si so všetkými rahnami, plachtami a tými vplietali. Samozrejme, to trvalo tak dlho, že sa to nedalo dať dole. Museli spať potom na takom stojane, si položiť hlavu a tak. Čo to je, keď máte zrazu veľa vlasov? Obrovský účes. To poznáme. Prečo sa zakazovalo v rôznych kultúrách a vydatým ženám mať rozpustené vlasy, museli mať čepce a všetké závoje? No, aby nedošlo k revolúciám, aby bola stabilita spoločenská, jak by to dopadlo? My máme najnedávnejší príklad, ten muzikál Vlasy, Hair. Prečo sa to tak volá? Lebo keď prišli hippies, tak dlhé vlasy, a to boli tie revolučné študentské nepokoje 60. roky. Zvonové nohavice, pestrofarebné šaty, kvetinkové, divoké farby a sloboda, všetko, čo potrebuješ, je láska. A to sme mali nedávno. A to funguje vždy. Ja som bol na Ukrajine pred nejaké roky a teraz sa môžem počuť, že odkedy vy máte zvonové nohavice a tieto, akože ak takto chodíte? No, že asi 2-3 roky. No, tak a hneď bola oranžová revolúcia potom. No. Platí pre celé dejiny na celom svete, že keď začnú mať ľudia veľké účesy, veľa vlasov, strapce, pestré farby, vtáčia móda, chocholy, chvosty, krídlové rukávy, tak ríša zanikne. To už od starého Egypta, starý Rím, keď začali farbiť togy, A mať strápce na nich a mať veľké účesy, koniec, bol zánik. Takto to bolo aj hento obdobie. Zanikali všetky tie staré režimy. Lenže keby ste boli politici a tak, tak by ste nevedeli až do poslednej chvíle, ale keby ste boli umenovci dobrí a psychológovia, tak by ste vedeli, čo sa ide diať už jednu generáciu vopred, asi 20 rokov. Lebo z tých vlasov by ste vedeli, to je koniec. Koniec francúzskeho kráľovstva. Keď si ženy rozpustia vlasy a odložia si výstrihy a majú teraz tú citovú slobodnú náladu a tú vášeň, tak vtedy bude prevrat. Lebo však predtým museli byť sporiadané všetko. Zašnurované, oblečené a vlasy boli šojako upravené. Ale keď toto urobíte a toto, tak to je prevrat. Tak to bolo v 60. rokoch. Si pozrite staré filmy a tie fotky a uvidíte zrazu v 60. staršia dáma, si pamätá, Bridget Bardotová, Sofia Lorenová a tieto, takto majú také veľké hrívy, také obrovské vlasy, taký objem. To bola žena 60. rokov a to bolo také obdobie. Aj u nás 68. rok mali malú revolúciu za Dubčeka. Takže toto tu, títo sa volali, toto bol akože extrém, tamtí sa volali incroyables, to ako neuveriteľný, a merveilleuse, podivuhodná, to ako štýl oblečenia, že tí chodili tak šeliako, že ako proste ľudia boli z toho proste prekvapení a vyvolávali rozruch. Také obdobia boli už znova predtým, a nebudem o nich hovoriť, 13. storočie, trubadúry, rytierská kultúra, romance zalúbené, Tristana, Izolda, samé revolúcie, vrchol, posledný revolučný bol v 13. storočí pred romantizmom, a znova ľudí zaujímali farby, toto sú tie farebné rozety, tie gotické vitráže, začali robiť v 13. storočí. To svetlo prenikalo cez tie čisté sklá a to malo mystický význam. Ženská svadobná mystika vtedy vrcholí, lebo každá tá farba zvnútra presvetlená je jedna duševná kvalita, nejaká cnosť. Modrá bola pravdivosť a spravodlivosť a červená láska a zelená vernosť a tak. Takže oni meditovali nad tými farbami v tých katedrálach a veľmi ich zaujímali farby. No a bodaj by nie potom aj vedci nezačali študovať podstatu dúhy, ako napríklad Robert Grosseteste. Tam nejaký učenec, ktorý si učí na stredovekovej univerzite, vykladá dúhu. No a potom ich to zase 500 rokov nezaujíma, ale príde ten romantizmus a samozrejme znova zaujímajú umelcov farby, sí, tie čisté farby, v stredoveku sa to volalo claritas, ideál, klásť vedľa seba, čisté farby, ako v tom, vo vitráži máte len, nemáte zmiešané farby, tie prechody. Potom sa robia prechody dlho a teraz znova sa to vracia ako na tomto peknom Turnerovom obraze, že on začne klásť síte čisté farby ako tak vedľa seba. A toto tí romantici prečo to robia? Lebo farby zosilujú citový vzťah k predmetom. To je proste psychologická zákonitosť. Keď dáte niečomu čistú žiarivú farbu, tak to vyvoláva citové určitú sympatiu. A u nich vlastne im o to išlo. Ten ohňostroj farieb na romantických plátnach, to bol ten ohňostroj citov a vášni a toho všetkého vyjadrený. Ako si pomôžete bez farieb? Ale čo sa deje vo vede? Toto je Turnerov obraz 1798. Ale 1814. Keď zase to trvá nejaké 20 ročia, Fraunhofer tam na obrázku objaví spektroskop a tam ho predvádza. Čiže rozložili svetlo na hranole, to už predtým, ale on zistil, že vlastne sa toľko to študovali tie farby, fyzici svetla, že vlastne vtedy optika dospela k nejakému takému záveru, že vysvetlili podstatu farieb ako rôzne vlnové dĺžky. Uvedomili si, že vo svetle napríklad slnka alebo iných hviezd, čo sú absorpčné čiary, také tiene. A to sú vlastne tie vlnové dĺžky, ktoré pohotia jednotlivé chemické prvky. A tak vlastne môžete zistiť, z čoho sa skladajú hviezdy. Takže máme krásny objav vo fyzike svetla, podstata farieb a spektroskopia práve vtedy, keď tí maliari to nerobia kvôli tomu spektroskopu, lebo tí sú prví. Čo nevyzerá to na to, že by nejaká technika bola základňa a tí maliari len nejak vo vleku, ale naopak. Že tí vedci to robia pod dojmom tej citovej nálady tej doby. Čiže čo je tú podstata, ten archetyp, je cit, vášeň, krása. To je to romantizmus. Tiež tomu hrozí čosi, lebo končí to chaosom, často rozvratom, neporiadkom, sklamaním a samovraždy sú na vrchole v tom období. Ísť späť, 13. a ešte staršie storočia, tak nájdete akú bohyňu. Kto inšpiroval romantizmus? No taká čo? Láska, krása, bohyňa kvetín a pani zvierat. To sú tieto Venuša, Afrodita, ste bohyne lásky a krásy. To je vlastne pravdor, ktorý stelesňuje v sebe túto kvalitu tejto epochy. Teraz sme mali týchto... kde som? Týchto na prelome 19. a 20. storočia. sebavedomie ste skvele uhadli. A preskočím rovno sem. Tá taká jednoduchosť a tam jak bol s tou paličkou. To je obdobie, kedy sa začali stavať mrakodrapy koncom 19. storočia a Eiffelovka je toho, ale v Amerike začali stavať tieto nový architektonický štýl, kde už steny nie sú nosné, ale je tam ocelová chrbtica a na nej všetko zavesené a je to dlhé, štíhle, rovné, bez nejakých ako taká palička. To bola dlho najväčšia budova sveta, Empire State Building v New Yorku. Teraz máme otvorili v Arabských Emirátoch nový najväčší mrakodrap, vyše 800 metrov. Sa to volá Burj Khalifa. Neuveriteľná proste budova. Túto estetiku, jedným slovom, lúčovitá vertikalita, to bolo inokedy tiež v iných obdobiach, kde to bolo súčasťou štýlu stavebného, že to vedome. Tak to je, sú tie stĺpy v období klasického Grécka v antike. Tie stĺporadia. Potom bola rajonantná gotika okolo 1300. Rajon znamená lúč, čiže lúčovitá ornamentika, bolo všetko na zlatom pozadí a všetko na slnečných lúčoch. Tie svetelné lúče idú rovno a priamo. A ešte aj tá spriamenosť v tom je určitý rytmus, že sa to tak vrácia už od dávna. A posledný krát sú to tie mrakodrapy. Zistite, že čo takíto ľudia majú na... Tuto tí traja páni, to sú vlastne traja otcovia logiky. Aristoteles, otec logiky, vymyslel formálnu logiku v 4. storočí pred Kristom, v čase, keď stávali tie klasické grécke stĺpy. Potom druhý taký veľký vrchol je okolo toho 1300, to je vrcholná scholastika. Tam napríklad od tohoto Williama Ockhama máme Ockhamovú britvu ako princíp myslenia, že netreba zavádzať viacero akoby faktorov vysvetľovacích, keď sa dá niečo pomocou menšieho počtu ideí vysvetliť, tak treba to pomocou menšieho vysvetliť a nedávať zbytočné. A chcete prestávku? Počkajte, tak dokončím túto tému a urobíme prestávku a potom dokončíme. No toto je Gottlob Frege, to je otec modernej logiky. Okolo 1900 znova obrovský boom vlastne v logických výskumoch. Logika, aritmetika, to je čisté myslenie. A filozofia. Rytmus filozofie ide spolu s tou vertikálnou lúčovou architektúrou. Tam to boli tí veľkí grécki filozofi, tuto povedal vrcholná scholastika, tam je Akvinský a tí najväčší stredovekí filozofi a potom okolo 1900 znovu. Čiže čo tu je? Ako sa zmenilo umenie okolo 1900? Končí ten realizmus, začína abstrakcia. Namiesto krajiniek a portrétov a zrazu máte niečo, čo sú abstraktné, nejaké čiary. Začne to Cézanne, Van Gogh, Gauguin, začnú sa odkláňať od reality a potom Kandinsky prvýkrát vlastne zavesí obraz, kde sú aj nejaké vlnovky a štvorce a abstraktné útvary. Čiže začína obdobie abstrakcie. Niečo, čo nezobrazuje hmotný svet, ale vlastne myšlienkový svet. Čiže v tom umení vidíte aj zase v stavbách, aj v tej malbe, že čo sa začína stávať hlavným akoby duševnou síľou, z ktorej tvoria a čerpajú ľudia, je vlastne schopnosť myslenia, jasného, seba uvedomenia, seba reflexia myslenia. To je podstata filozofie, je seba reflexia, že myslím o vlastnom myslení. To je logika. Logika je vzniká vtedy, keď si uvedomujem zákonitosti vlastného myslenia, čiže to je to seba uvedomenie, ktoré ste povedali vlastne. Čiže to je a politická štruktúra, keď sa stavia niečo také vysoké, čo bude, tak aká bude, aké bude štátne zriadenie. Od konca 19. storočia máme všade demokracie, stále viac, parlamentarizmus. A vtedy? No vtedy v Grécku to tak bolo. Aténska demokracia je vzor. Rímska republika. A 1300 bola? To neviete. Dejiny stredoveku. Presne okolo 1300 vrcholí všade zakladanie parlamentov. Boli síce kráľovstvá a tak, ale boli mnohé republiky a boli akoby konštitučné také monarchie, že v každej krajine zakladali parlamenty, ktoré obmedzovali moc kráľa. Takže to bola taká stavovská monarchia s demokraciou pre šlachticov, aspoň pre tú vyššiu vrstvu. Demokracia a individualizmus. Sebavedomie. Každý jednotlivec je dôležitý, samostatne myslí, vie, čo je pravda, tak chce hlasovať a nechce, aby mu niekto hovoril, že čo. To je ten duch doby, tá nálada za tým. Keď to trikrát ide takto. A čo robia? A toto je veľmi zaujímavá vec. Čo robia fyzici, keď tí maliari prejdú k abstrakcii? Toto sú kubisti, Picassove husle a šálka od Georgea Braca. Čo sa tu udialo, je, že vy vidíte tie husle spredu, zo spodu, z boku, zo zadu naraz. No jak by ste to mohli vidieť? Teda, keby ste boli Boh alebo nejaký duch, lebo by ste museli byť naraz na viacerých miestach, z podhľadu, na hľadu, z boku, aj tá šálka. Tam vidíte, že tá šálka nie je už hmotná, lebo ten stôl sa prestupuje, hmota jedno cez druhé. Nejde, ale tam ide šálka cez stôl, kde sa krížia. A čo to má byť? No Picasso hovorí, ja už nemalujem hmotný svet, ale svet myšlienok. A v myšlienkach je všetko také trošku abstraktné, šedé, sú tam také línie a tie myšlienky plávajú cez seba a môžete vidieť súčasne zo všetkých strán, lebo ste v duchovnom svete. Čiže v renesančnej perspektíve je úbežník. Človek stojí na, je to reálna fyzická osoba, ktorá stojí na nejakom mieste v priestore a odtiaľ všetko vidí. A tu vy sa dívate tak, že ten divák je na viacerých miestach naraz a nie je jasné, kde je. A že sa akoby to prestupuje tá hmota. Viete, to je začiatok 1911-12, začiatok 20. storočia. A čo sa deje 1925-30-34? Tam sa stretne Niels Bohr s Wernerom Heisenbergom a Wolfgangom Paulim, tam debatujú. Zakladajú kvantovú fyziku. A čo objavia? No, úplná revolúcia v pohľade na realitu. Atomy už sú známe, ale práve že atomizmus skončí. Oni zistia, že všetko vlastne iba vlnenie niečoho, struny, niečo sa tam vlní, niečo nehmotné, čo iba vytvára ilúziu hmoty. No, že elektrón a tieto častice, že môžu byť na viacerých miestach náraz v priestore a nie je jasné, kde. To je ten Heisenbergov princíp neurčitosti. Kvantová neurčitosť. Že vlastne to sa nedá ani vyjadriť vlastne, že hmota, priestor, ako keby nejak neexistovali, že vlastne častica je niekde a je zároveň inde v tej istej chvíli. Je to presne to, čo na tom Picassovom obraze. Ste hmota sa rozplynula a sme v nejakom duchovne, alebo kde. Jak to, že tí kubisti o tom vedia 20 rokov skôr než tí kvantoví fyzici? Že ľudia sa začali inak cítiť. Oni vlastne začali cítiť tak, že my nie sme hmotné bytosti, čo s myslami sa nachádzame vo fyzickom svete, tak jak tí barokoví ľudia. My sme myšlienkové bytosti, ktoré sú uprostred duchovného sveta. A myšlienka si môže byť tu aj tam, vy môžete byť v myšlienkách teraz na opačnom konci sveta. To je iný životný pocit, z ktorého sa rodí iná realita, ale umelci to chytia prvý. Než to fyzici stihnú domyslieť a mať iné myšlienky. Takže toto uzavriem tak, že seba uvedomenie, myslenie, seba reflexia, to ste vystihli. Tá abstrakcia to poveda tomu myšlienkovému elementu. A ísť naspäť mrakodráb, rajonantná gotika, jónsky stĺb, a ešte ďalej by ste išli do minulosti, tak nájdete obelisk v starom Egypte. A ešte potom ďalej menhir, ako stýčený taký kameň. A tam už vám to ten egyptský kňaz povie na rovinu, čo to je. Obelisk je skamenelý slnečný lúč, je to boh slnka Rá. Slneční bohovia boli vždy bohovia, ktorí všetko poznali pravdu, hľadali pravdu, lebo to svetlo je svetlo poznania a seba poznania. Čiže tu máte niečo veľce hlboké a staré a dávne, že vlastne to vnútorné lučobité, spriamenosť a to svetelné, že to je vlastne tá schopnosť uvedomiť si seba samého. To, že máme spriamenú chrbticu a že máme svetlo myslenia, tak to už stelesňoval ten obelisk a ten menhir. A preto logika, filozofia a vlastne tieto, ten duchovný pohľad, teda, ktorý už sa blíži k idealizmu skôr než k materializmu. Takže potrebujeme trochu trpezlivosti, energie, pretože sa nezabávame, ale chceme urobiť závery. Chceme mať určitú istotu o pravde, ktorá podľa ktorej potom máme zmeniť naše životy. Takže to nie je o tom, že dospieť k takej istote znamená trošku mať výdrže a premýšľať dôsledne. Takže toto obdobie, to 14. storočie, tam ste celkom dobre tušili, že to bude nejaké bojové obdobie. V 14. storočí bola permanentná vojna. To bojovanie bol spôsob života. Asi tretina obyvateľstva sveta vymrela. Aj vďaka tým bojom, aj vďaka moru a takým chorobám a všelijakým takýmto pohromám. Tu vidíte hneď tých dvoch, že jeden sa volá Jan Nebojacný, druhý je Karol Smelý. Tak samý železný, bojovný, odvážny, smelý a takýto samý králi najobľúbenejší prídomok. V 14. storočí vo filozofii voluntarizmus, v 14. storočí vôľa ako najdôležitejšia vlastnosť, nie myslenie a cítenie. Takže to, čo tam je ako tá hlavná funkcia duševná, je vlastne vôľa, aktivita, energia, seba presadenie. Antipatická sila, prebojovať sa, premôcť prekážky. Už vtedy, v tom 14. storočí, sa všade dostali vojenské klíky k moci a prakticky celý zanikali dynastie, kráľovstvá, všetko sa rozpadalo. Na prahu 20. storočia sme mali znova také obdobie. V umení nastupí expresionizmus a futurizmus. Už od 1900. Čo za tým je? No je to obdiv k tomu bojovnému pravzoru, lebo to, čo tí umelci obdivujú, tak to je oslava, jedna veľká oslava násilia, nebezpečia, rýchlosti, smelosti, zápasu, energie, výbušnosti. To je Marinettiho manifeste futurizmu, to je ako ospevovanie vojny, boja, zápasu, konfliktu, proste všetkých tých vecí, ktoré práve prišli v priebehu 15 rokov, lebo nastala svetová vojna. Čiže vlastne Marinetti je prorok. Uvedome si, že oni to neverili, že na úrovni vedomia ľudia popierali, že by sa schylovalo k vojne. Každý si ťukal na čelo. V lete 1914, keď už pochodovali vojaci do vojny odrazu, tak ešte stále všetci hovorili, že na Vianoce budú všetci doma. Že to je úplne bezvýznamná nejaká drobná, že to bude rýchly koniec. A 1913, ešte keď Rudolf Steiner hovoril, že my tam stojíme na sopke, tak každý sa smial, povedal, že okútny prorok báji. A ľudia netušia, naprosto netušia, čo sa deje. Veď presne ako u nás v 89. v novembri 89. ľudia hovorili, že nie, že nič nebude, komunizmus bude stále ďalej, že to už sme raz zažili. Naprosto netušili realitu. Čiže tí ľudia si mysleli, že nebudú vojny a potom bola nie, že na Vianoce doma. Svetová vojna trvala do roku 45. Lebo to v podstate bolo iba s nejakým medziobdobím prímeria. Jedno veľké obdobie zničenia. A to všetko je obsiahnuté už v tých dielach tých futuristov a tých expresionistov. Expresionisti čo zdôraznili? Antipatiu, zúfalstvo, negatívne pocity, temné stránky spoločnosti, výkrik trpkosti a kritiky a ako na tom Munchovom obraze výkrik, kde tam vidíte to červenú oblohu krvavú, znova červená, najobľúbenejšia farba, tak ako v tom 14. storočí, znova špicaté tvári, tak ako tie gotické heniny a zobákové topanky, ako sme na tej Clintovej katedrále, alebo v Sydney, tá opera, to expresionistické dielo. A to sa potom ťahá aj počas 20. storočia, tak aj socialistický realizmus bol vlastne čerpal z toho, z takého expresionisticko-futuristického. Dynamika, prieraznosť, tam nejaký dielová gula alebo automobil, alebo proste valiace sa ohnivé kone. Proste toto ich fascinovalo. Všetko v pohybe, v dynamike a silové. Vočonyho socha, vidíte, špicatá a v pohybe nakročené dopredu, ako keby sa nejaký silák valil vpred. Toto ich fascinovalo. Kult vôle, sily, energie, výbušnosti. Z toho sa začalo čerpať na prahu 20. storočia. Obľúbené šaty, samozrejme, uniformy. Malé deti chodili v tých námornických uniformách modrých a tak. Čiže znova úcta k tej vojenskej kaste a k tým cnostiam vojaka. Čiže disciplinovaný, praktický, nič nepotrebuje, sebestačný, rozhodný, energický. No a čo sa deje? No proste sa to začína splniť, všetko sa to zhmotňuje. Jednak v nacizme, jednak v komunizme. Jedný aj druhý červenú farbu. Komunisti sú takí futuristi v praxi, pretože v komunizme všetká prítomnosť bola obetovaná budúcnosti. Tam komunistickí vodcovi ako Stalin sa pohľady smerovali do diaľky ponad na obzore sa črtala utopia bestriednej spoločnosti. A to, že sa vraždilo, to on nevidel, pretože oni to ospravedlnili tou budúcnosťou, všetky tie zločiny prítomné. A všade ste mali Jerde Pokrok a obchodný dom Úsvit a toto, lebo všetko bolo budúcnosť a vládež a dynamika vpred, pokrok. A Lenin proste za stolom a robotník s kolchozničkou. Tá dynamika, ten pohyb, to je stále ten v podstate ten futurizmus a ten tí expresionisti, tá agresivita, ten výkrik kritiky a vzbúry a proste trpkosti, tak to bolo tiež tie prevraty a robotnícke hnutia a konflikt v nacizme. Čo som chcel povedať? Komunizmus je jeden príklad a no, tam vidíte, čo sa deje v politike. Nastupujú militarizmy a diktatúry v prvej polovici 20. storočia a všetci zrazu vyskočia, sa prezvečú z oblekov do uniforiem, všetci vodcovia a všetci štátnici. Hitler zrazu v uniforme vojnu rozpúta, Stalin v uniforme, Mussolini, veľký vodca. Koniec myslenia, koniec slobody a takého, bo toto proste diktátori, rázni, silní, rečnícke vystúpenia z tribúny, ohnivá gestikulácia. Keby ste vypli zvuk, vidíte, že čo tam je, že ide o ten cholerický temperament, že to je, on niekoho bije, alebo ničí, alebo zabíja za tým. A proste to je ten duch. Keby ste sa dívali umeleckým okom, vidíte, že toto, ten duch doby, ktorý nastúpil, je veľmi agresívny. Hitler cvičil, mal na to proste ľudí, on cvičil vystupovanie rázne, vôľové, aby proste chodil takto. A potom tie pozdravy, že nejaké a také, toto je prosím mágia. Takto mágovia vyvolávali určité bytosti, tie pochody s pochodňami, nočné pochody proste nacistov a to všetko bolo určité divadlo, ktoré pôsobilo na určité zložky psychiky. Takže čo, keď takto začneme uctívať sílu, vôľu, seba, presadenie, vtedy myšlienka bola, že sila je právo. Jednotlivci alebo štáty, ktoré boli silnejšie, si mohli vziať, čo chceli. To bol náhľad, že takto v živote chodí, takto chodí v prírode, sa hovorilo, že silnejší víťazí, slabší musí ustúpiť. Lebo sa kto nemá akože silu bojovať, nemá právo žiť. Všetko ovplyvnené, nebudem hovoriť napríklad len veľmi smiešné, že teraz sa zmenil pohľad na neandertálca vlastne v paleontológii, v antropológii starej, lebo celé 20. storočie bol neandertálec vykreslovaný ako hrozný súrovec. Že to bol proste bitkár, súrovec a taký drsný život a tak. A vôbec už to vidno na tiči. A teraz vysvetlo, že že my sme boli súrovci v 20. storočí a to sa projektovalo. Viete, vy vykopete nejakú kostru a myslíte, čo to mohlo byť za človeka? To musel byť nejaký súrovec, ktorý... Teraz máme iný pohľad. Vysvíta, že to bol celkom kultivovaný človek, že mali pohreby, že kvetinky dávali do hrobov, čiže mali radi niekoho, kto zomrel, že tam šíli a že mali nejaké komunity, si pomáhali. Čiže zrazu vidíme niečo iné, lebo kto v peci sedá, druhého v nich hledá. To vnútro sa projektuje a my sme vlastne v 20. storočí uctievali akoby toto násilie. A tak sme si mysleli, že keď niekto neznámy, ako ten pračlovek, takže že to bol asi ešte na druhu nejaký násilník. Keď idete s týmto akoby archetypom dozadu, tie špicaté, expresionistické a takéto gotické tvary, tak zistíte, že tam je taký rytmus, v akom sa to vracia, a že tie špicaté, tá plamienková gotika, zašpicatená aj toto, to už je akoby skultivovaná podoba niečoho, čo kedysi boli zvieracie rohy. Keď je to doby železnej a bronzovej úplne dozadu, tak v tom rytme nájdete boj, tých bohov vojny a príľuby s rohmi. V prírode rohy sú vlastne tá útočná zbraň, tvrdá špicata. To je ten najagresívnejší tvar. Čo títo renesanční páni a dámy, široké šaty, široká architektúra, rozľahlá, tak jak gotika išlo do výšky, tak teraz všetko ide do diaľky, do šírky, vodorovne zdôraznené, ešte všetky tie rímsy, tie kanelácie, vodorovné preklady, všetko pravouhle, štvorcové, mnohouholníky ich fascinovali, pravidelné mnohosteny, centrálna symetria, akoby mnohouholníkové pôdorysy. Tak aj tie šaty vyzerá, vidíte, samé pravouhle výstrihy, štvorčeky, doširky, tie renesančné barety, ešte aj všetky topánky tak urobené, hlavne, aby to bol človek široký a hranatý. Henrich Lossburg vyzerá ako kocka na dvoch nohách. Modré pozadie. No a čo máme vlastne v sochách v tom umení? Veľký prelom je objav perspektívy. Začnú malovať tí maliari prvýkrát trojrozmerne. Donatello a... Počkajte. Tu sme. Brunelleschi s tým začne. A v priebehu 15. storočia zrazu malujú hĺbku priestoru. Čo to tu vidieť, toto nejak moc asi nevidíte, tých anielov, to je tak do hĺbky v kupole. A tu vidíte tie, jak sú nadšení tou geometriou a hĺbkou priestoru, tá Atenská škola od Rafaela. To ide ďaleko, ďaleko a tým, že tam máte tie šachovnicové dlážby a tie kazetové stropy, tak vidíte akoby tu ten úbežník tej perspektívy, ako tu ide priestorovo, ten tretí rozmer. Túto Piero della Francesca začína modelovať trojrozmerný priestor pomocou svetla a tieňa. Tým, že prejdete do tieňa, tak vlastne dostanete tú plastickú, tú hĺbku priestoru. Vrcholí sochárstvo, bo najväčší sochár všetkých čias Michelangelo. Robí Dávida a iné sochy, takže čo je sochárstvo? Je trojrozmerné umenie. Vlastne to je umenie, kde musíte mať priestorový zmysel. Čiže čo ich priviedlo k tomu, že začali mať záujem o priestor? O šírku, o hĺbku, o diaľku, akoby ten vodorovný rozmer. A popri tom sa deje čo? Tam máte Kolumbovú loď, prvú mapu Ameriky. Luca Pacioli vydá prvú geometriu a aritmetiku. Vysvetľuje euklidové poučky na nejakom mnohostene. Akoby ten vodorovný ornament, tá túžba po tom horizontálnom, po tej diaľke a hĺbke a priestoroch, tak ako by tých ľudí volala, začali objavovať nové kontinenty. A vlastne začal sa rozvoj geometrie a geografie. Začali robiť atlasy, globusy, poobjavovali všetky možné kontinenty. Čiže to je nejaké obdobie, kde vidno veľký záujem o mysterium priestoru, o symetriu, o harmóniu, o veľká všestrannosť tých osobností, tak jak Leonardo Alberti, že veľa vecí akoby rôznym umeniam a vedám sa vedujú súčasne. Taká duševná akoby ich schopnosť je skôr taká praktická intuícia pre tých renesančných ľudí. Mať intuíciu, ako to urobiť zdárne. Nie špekulovať, uvažovať všaké nejaké filozofie, ani nejaké podliehanie pocitom, ale taká intuícia spojená s konaním, v konaní. Za tým celým ten pravzor vlastne sa v tej starej symbolike, to bol Jupiter alebo Zeus, božstva nebeskej klenby, ktoré stelesňovali to mysterium priestoru a tú modrú farbu a geometriu a jednotu v rovnosti. Posledný archetyp budú títo vážni páni. To bola tzv. Španielská móda, lebo vyšla zo Španielska, ale sa rozšírila po celej Európe. Najtypickejšia je tým okružím okolo krku. Ale celé šaty sa skladali zo samých valcov kúželov a gúl. Všelijako zasadených do seba gúlové nohavice, cylindre na hlavách, kúželové tie ženské sukne a dámy. Malo to presné geometrické tvary. A najradšej boli čierne, zamatové, ťažké a vykladané kameňmi a vystúžené kosticami a olovenými doskami a podobne. Takže sa v nich nedalo hýbať. A boli naozaj zošnurovaní, prísni, že vlastne sa mohli pohybovať iba veľmi pomaly a dôstojne. A to bolo ono. Vzniklo to na tvore Filipa II., kde bol prísny hierarchický dvorný ceremoniál, nadriadený, podriadený, zákony. Z toho sme vytušili na začiatku, že sa rodí niečo. Niečo tvrdé a prísne. To bol absolutizmus v politike. Koncom 16. začkom 17. storočia, či to je Ivan Hrozný, či to je kardinál Richelieu, či to je pápež, či vo Vatikáne, či proste jeden za druhým začali zavádzať absolutizmus a centralizmus a čo prísnu hierarchicky zhora riadenú spoločnosť, kde sa poslúcha a nedebatuje a všetci sa menia na ozúbené kolečka, kde nesmie nejako akože rozmýšľať alebo vyjadrovať názor alebo niečo, alebo nejaké hlasovať alebo diskutovať, alebo čo panovník povie, čo bude kto robiť, čo si kto myslí, aké má náboženstvo, koniec. A hlavne musí byť neohrozený, samojediný, mocný, s absolútnou autoritou. A toto začína byť vzor v tom filme o Alžbete, ak ste videli, v anglickej, tam bol Filip II. Zobrazený tak pochmúrne v čiernom a túžil po svetovláde, po moci a preto postavil armádu a chcel dobiť britské ostrovy. Tu už rovno vidíte aj to, čo, lebo však to sú malby, že vlastne to je obdobie, kedy máme ten v maliarstve ten temnosvit, alebo karavadžonizmus, že všetko je akoby na čiernom pozadí, ako po tme. Dramatická hra svetla a tieňov, niečo vystupuje, nejaké svetlo z nejakej tmy. A je to také tajomné a dramatické. Skutočne žijú najväčší dramatici, Shakespeare. tvorí okolo 1600. Kult melanchólie. O tom veľa básní a literatúry. Konzervatívni absolutisti a vo vedách. Tu vidíte Galilea a Keplera. Kepler tiež v okruži, v čiernom, má v ruke kružidlo. Galileo pri tej armilárnej sfére, same kružnice. To okružie sa objavuje už okolo 1560-70 začína byť a potom okolo toho 1600 už je poriadne veľké. A všetko kruhové, aj víťazné oblúky, šaty. A kto sa zaoberá kružnicami, samými kružnicami na čiernom pozadí? Je niečo krúži v noci. To je astronóm. Najväčšia súhvezdie astronómov v našich dejinách, Kepler, Galileo, Tycho Brahe, Giordano Bruno, to je 1600. Tu Kepler objaví prvý zo svojich zákonov o pohybe planet, lebo študujete krúženia tých planet v roku 1609. V tom istom roku Galileo skonštruuje prvý ďalekohľad a hneď objaví Jupiterové mesiace a Saturnov prstenec a škvrny na Slnku a podobne. Čiže úplná revolúcia v astronomii, ale ide to 30 rokov potom po tom okruží a tej kruhovej móde. Znova tam máte jednu generáciu, než začnú vedci, než stihnú ako keby to pretvoriť do objavov, to, čo vlastne už tam nejakým spôsobom je. Čiže astronomia má naprostý vrchol, optika, kruhové sférické plochy optické, a mechanika, myslíme guate, ozubené kolečka, hriadele, determinizmus vo filozofii, všetko mechanicky určené, ale tá mechanika nastala najprv v spoločnosti. Ten Ivan Hrozný obliekol do čierneho svoju políciu kromešníkov na bránom koni v čiernom celom oblečení a to bola absolutistická polícia, ktorá bola verná len jemu a prenasledovala bojarov, ktorí boli zradcovia, ktorí chceli mať nejaké stavovské slobody. A už 1564, alebo tak, v čase, keď v Španielsku ten Filip nastúpi a chce svetovládu a vymyslí tú španielskú módu. V tom istom čase, keď to o kúsok neskôr, potom aj kardinál Richelieu má tých svojich chlapikov celých v čiernom, jeho políciu, ktorí naháňajú mušketierov, D'Artagnana a tak, lebo zakážu súboje a vlastne, lebo sa majú podriadiť štátu a nie mať súkromnú spravodlivosť. Čiže všade sa deje niečo podobné a tá spoločnosť začína byť deterministická, mechanická. Proste začnú si ľudia predstavovať spoločnosť ako stroj. Ten hore, tá autorita má v ruke gombík a ostatní sú ozúbené kolečka. Až potom prídu objavy v mechanike. Galileo je otec mechaniky, ale až o 30 rokov neskôr. Už je tá atmosféra plná mechanického myslenia. Už Descartes hovorí, že človek je iba stroj, že to sú iba kladky, pumpy, taká kolečka a všaké. Čiže takýto duch mechanicko, deterministicko a absolutisticko, mŕtvy, to ste vystihli niekto, takže to je ako mŕtvoli, keby boli. My skutočne verili, že človek je stroj, čiže vlastne mŕtvy. Mechanizmus. A ten dokonalý tvár kruhu je uzavretý, nemenný, nevylepšiteľný, večný. to, čo tu máme dočinenia, čo tu akoby tých ľudí zachvátilo úplne až do marku kosti, to je nejaký pravzor stálosti času a istoty a dokonalosti, napríklad dejepis sa rozvíja, študujú čas, tie kruhy času. A toto bolo už viackrát, napríklad okolo roku 1000. Vždy spolu s tým idú, povedzme, asketizmus, prísnosť, pustovnícke hnutia. A ide to dozadu až k bohom semien a žatvy a smrti, tak ako bol antický Saturnus alebo egyptský ptách. To sú takí bohovia času, tiež Saturn, ktorí majú takú vlastnosť, že nejako tam sú nemenný a večný ten duch vlastne tak ako Descartes a všetci tí astronómia, všetci oni hľadali istotu, presnosť, dokonalosť, nemennosť, jasnosť. A to astronómia bola krásny vzor, lebo tam všetko presne dokonale, nemenne. Nič tam nie je hmlisté, tam všetko je kryštalické, krásne, jasné, priezračné, tak aj v mechanike, tak aj v optike. Vlastne toto ich bavilo. Ale to celé sa zrodilo vlastne z toho druhu duchovna, z toho cítenia, ktoré tam prichádza s tými čiernymi šatami. Takýmto ľuďom, čo si potom aj hrozí. A to je skostnatenie, izolácia, skostnatenie, ústrnutie. Alebo že niečo možno, a to je normálna fyzická realita. Máte dodnes jednu skupinu ľudí, ktorá skamenela v tom období. A to sú Amiši v Amerike. Oni dodnes chodia v tých čiernych kulatých klobúkoch a odmietli akýkoľvek pokrok od 17. storočia. Odmietajú elektrinu, petrolejky, ako autá, nič. Majú tam komunity, kde stále svietia petrolejkou a všetko robia ručne a tak. A majú za mňa veľké problémy v 21. storočí. Stále udržať ten spôsob života z tých čias, keď doba je už iná. A samozrejme, že sa to rozpadá a mladí utekajú odtiaľ. Ale vidíte, že ten duch ich tak zasiahol týchto Amišov, to ako náboženská tá baptistická sekta, čo sa vtedy sformovala a dodnes vydržala sa brániť pokroku a úplne ustrnula na minulosti. Toto boli príklady z európskych dejín, iba z posledných európskych dejín 500 rokov. Ide to ďalej do minulosti, ako som naznačoval. Tie princípy sa opakujú a ide to krížom cez celý svet. Napríklad toto je 11. 12. storočie, to je ten archetyp tej rytmizovanej štíhlosti. Celá architektúra krížom od nielen gotika, ale vidíte krížom cez Indiu, juhovýchodnú Áziu až Čínu. Všade došlo k zoštihleniu a k zrytmizovaniu architektúry. A k tomu racionalizmu a všetkému, čo k tomu patrí. Ako keby sa dohodli. Pritom tie vývoje sú nezávislé. Tá pagoda nevznikla z gotickej katedrály. To je niečo úplne iné. To má samostatný pôvod. Alebo tento príklad, toto je to 14. 15. storočie. My máme plamienkovú gotiku v Európe, ale v Strednej Ázii majú tie cibulové kúpole, čo sú tiež vlastne plamienkový štýl, taký konkávno, konvexne dvojito zahnuté do takých špíc. V Ázii dágoby špicaté ako ihlicové, sviečkové minarety u moslimov. No dovtedy minarety boli iba také hranolovité nízke veže. V Číne je plamienkové strechy zahnuté, všade ohnivý element. Jak je to možné? Spiknutie. On sa dohodli. Ste gotický Henin, taký detail, dlhý špicatý klobúk. To isté majú tam Osmani. Toto je v Južnej Indii, Mongolsko, Japonsko. V tom istom období dlhé špicaté pokrývky hlavy. Budha má nejaký plamienok alebo nejaký taký hrot na hlave. To je v Afrike a tu vidíte, to je vrchol. Čínska čiapka sa volala Kuku. To je aspoň 1,5 metra dlhá, dlhý špic. Všade sú tie vojny, všade proste ich zachvatí tá nálada. Čo z toho vyplýva, teda aký záver? Chcel som ilustrovať to, že toto je to, čo sa volá duch času. V nemčine Zeitgeist. Že niečo hlboké pod hladinou vedomia tých ľudí sa zmení, akási centrálna základná hodnota, nejaký duševný tón, a keď ten sa vymení za iný, tak spolu s ním sa už všetko vymení. Či to je umenie, či to je myslenie, či to je filozofia, politické štruktúry, typ vedy. Všetko sa zmení, takže tomu zodpovedá. Ako keby boli všetky tieto oblasti spoločnosti navlečené akoby na jednej niti, na tom základnom, na tej základnej strune citovej tej spoločnosti. Čiže každá doba má nejakú základnú intuíciu, ktorá všetko podmieňuje a ktorá úplne ich orientuje nejakým iným smerom. To je to, čo sa v dejinách myslenia posledných pár desaťročí nazýva buď epistéma, alebo paradigma, alebo sústava pravdy. To je súbor nejakých neuvedomených predpokladov, ktoré sa berú za samozrejmé. Nikto o nich ani nehovorí, ani nerozmýšľa, ani nedokazuje, ale každý, jak si cíti, že je to tak. A z toho sa vychádza. Čiže raz sa vychádza z toho, že hmota je reálna a nemôžete sa na to pýtať, lebo to proste je tak. Ale máte inú dobu a povedať, že iba duch je realitou, hmota je ilúzia. A znova, všade to ako je a je to tak, a keď sa na to moc pýtate, tak idete do väzenia. Lebo ste búrič, ste nejaký proste narušiteľ. A tieto paradigmy akoby sa striedajú. Myslenie každej doby korení v nejakých hlbokých citových premenách a pohnutkách, ktoré sú podvedomé. A tí ľudia si to ani neuvedomujú, preto sú v každej dobe presvedčení, že majú pravdu, že majú racionálne pravdu. Aj dnes ľudia. Niekto je skeptik, povie, že on neverí na niečo, na nejaké duchovné svety, a on nechápe, že to je iba nevedomosť, že proste to sa strieda. Sú obdobia, kedy to, on si neuvedomuje vlastne korene vlastného myslenia. Luke Ciompi je zaujímavý italianský psychológ, ten sa zaoberal vzťahom medzi cítením a myslením a urobil významný záver, že obsahy nášho myslenia sú oveľa, aj vrátane vedeckého myslenia, sú ďaleko viac podmienené našim cítením, než by sa než kdokoľvek tušil. Že závisia od toho afektívneho potvarbenia alebo vln atmosféry, že základné emočné ladenie alebo nálada, môžete mať treba z optimistickú alebo pesimistickú náladu, tak to rozhoduje o tom, že čo vnímate, čo si všimnete, čo si zapamätáte, čo zabudnete, a tým o prvkoch, z ktorých si skladáte nakoniec celý svetonázor. Myslenie postihuje časti, ale cítenie ich integruje do celkových vzorcov, do toho gestaltu, do celého svetonázoru. Čiže v pozadí vybehaných svetonázorov a myšlienkových vzorcov sú dávno zabudnuté afekty, citové postoje. Tie určujú, že čo si... Vy môžete myslieť racionálne, vaše cítenie ešte predtým rozhodne, že čo si vôbec všimnete, čo budete vnímať. Čiže ešte než začnete rozmýšľať, už je časť sveta, neviete o nej, lebo to si nevšimnete a všimate si iba niektoré veci a potom o nich rozmýšľate, tak samozrejme, že dospiete k nejakému názoru. Všimnete si, keď sa dvaja hádajú, tak každý má argumenty, každý vidí stále to svoje a nepresvedčí jeden druhého. Predtým, než vôbec začína racionálny proces myslenia, aj vo vede a tak, predtým je niečo ako myslenie srdcom, to vycítenie a tvorba pojmov. A tvorba pojmov, že v akých kategóriách vôbec rozmýšľate, a tvorba problémového priestoru. Vy, keď niekde sa ocitnete v živote, v nejakej situácii, tak najprv musíte vôbec prísť na to, že nejako si, že kde sa nachádzate a pomenovať nejak tie veci a že čo vlastne sú tu za predmety, v akých sú vzťahoch a potom až môžete logicky a racionálne riešiť nejakú úlohu v tom. A to, ako to vytvoríte, to neexistuje vedecký postup, to je kreativita, to je postup ako v umení. To musíte nejak intuitívne proste zistiť. No a keď už sú dané pojmy a problémový priestor, tak potom, ako už tak je utvorený, tak vám už potom určité závery z toho výjdu. Už nemôžu výjsť iné. Napríklad Feynman, slavný fyzik, hovorí, že pokrok vo fyzike je daný tvorbou pojmov nových. Keď niekto dokázal intuitívne vytvoriť nový pojem, tak to bola to podstatné, ten pokrok. A potom už, že sa to zošrotuje nejakými racionálnymi rovnicami, tak to už v podstate nemohlo byť inak. Ale keby nebol niekto mal tú intuíciu, nejaký pojem, tak by vôbec ani na to nikdy neprišli, by stále mysleli, že to nie je. A tí politici, jak Orwell mal v tej knihe ako vzor diktatúry, v tej utopii 1984, tak tam mali tzv. Newspeak, že tí vodcovia manipulovali s jazykom, menili slovníky a vynechali zo slovníka také slova a pojmy, ktoré dovolovali myslieť určité myšlienky. Keď tie slova nemáte a nemôžete mať ten pojem, tak si nemôžete tie myšlienky ani myslieť. Môžete si myslieť iba určité veci, ktoré vám dovoluje vaša slovná zásoba. A tak toto je. Preto mala každá tá diktatúra, keď chcela nejako zvedomiť, manipulovať, že komunisti mali pán dynamizmus v jazyku. Všetko bola nejaká dynamická zrážka síl, proste sa útočilo na osobný plán armí a rôzne také veci. Nič nebolo v pokoji a nič nebolo bez zápasu. Nacisti boli posadnutí týmto večnosťou. Mali tie čierne uniformy, lepky, SS a všetko bolo evig a večný a taký a mali rôzne také, celý ten slovník bol proste tak urobený, že tým, že sa to používalo, tak navodzovalo určité myšlienky a keď ste používali tie slova a tie pojmy, tak sa z vás stávali nacisti alebo komunisti, lebo inak ste nemohli, keď ste rozumne rozmýšľali, tak vám vychádzalo len to. Ale to, že tie pojmy mali byť iné a že mohli existovať aj iné slova, to si nikto nevie uvedomiť, keď sa narodí do tej doby. Čiže ako by som povedal záver vám z toho. Umenie, vidíte nejaký druh jasnocitu, ktorý skôr ešte než to príde do vedomia a do myslenia, vycíti, vytuší budúcnosť, to, čo sa pripravuje v podvedomí. Tieto archetypy psychologické, ktoré som vám ukazoval, boli známe dávno, už niekoľko tisíc ročí a ľudia vedeli o tom, že sa v dejinách striedajú takéto obdobia a že príde iný duch času. A pripisovali to tomu, že duchovné bytosti inšpirujú svet, všetky tie osobnosti a všetky udalosti. A buď božstva, alebo múzy, alebo anjeli. Týchto 7 duševných akoby typov sa v stretovekej angelológii to bolo 7 archanielov. Tak, ak som išiel v poradí, to bol Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel a Orifiel. Dávno už sa vedeli tie obdobia, ktoré som ukazoval, tie boli predpovedané pred 3000 rokmi už v starom Babylone, už v starom Egypte, pred takmer 5000 rokmi vedeli o striedaní týchto období. My dnes povieme, že tí anjeli nie a takto, ale to je hlúposť. Nejde o to slovičkárenie, ide o obsah. Proste to, čo sa volalo archanielom Michaelom, je proste to isté, tie isté duševné a duchovné procesy a premeny, tá istá inšpirácia, ktorá prišla na tom okolo toho roku, začiatkom 20. storočia. A nič sa na tom nemení, je úplne jedno, jak to nazvem. Ja môžem povedať, že je to morfogenetické pole, ale môžem vymyslieť na to názov, že to je X5 alebo niečo, ale tým na tom vlastne nezmením vôbec nič. Podstatné je ale uvedomiť si to a spoznať to, pretože my tým, že sme sa zavrhli tú stredovekú múdrosť, tak my sme stratili všetko poznanie a všetku múdrosť o týchto veciach. A tým je to oveľa horšie, pretože poznať tieto zákonitosti, my by sme dnes povedali, hovoríme namiesto o duchovnom svete, hovoríme o kolektívnom nevedomí, v ktorom sú nejaké pravzory, a to sú vlastne tie staré božstvá antické, a kde sú nejaké zákony, kde sa to strieda, kde Jungovo sa striedajú dominanty kolektívneho nevedomia, a to sa odzrkadluje v tých kútoch a estetických štýloch a proste premenách. Jung úplne jasne videl, jak prišiel tie diktatúry, tie nacizmy, jak sa blížili. Povedal, tu sa aktivizoval kolektívny archetyp starého germanského boha vojny Wotana. Vy ste ho vyvolali akože nie z hrobu, ale proste z nejakého tajomna do prítomnosti. A mali tu je už to je, tu už racio nehrá rolu, ja utekám do Švajčiarska, aby som sa zachránil do neutrálnej krajiny. Čiže on veľmi presne to videl a pomenoval. No to bol ten archetyp toho vlastne Marsu, toho bojového boha s tým. Keď o tom Samael, anjel Marsu, keď si to nie sme vedomí, je to ďaleko horšie ešte, než keď sme si vedomí a pracujeme s tým. Lebo sú to nejaké mocné sily, ktorým sa nikto nikdy ešte neubránil. Jedine tak, že vedome pracoval s nimi a konštruktívne ich začal používať. Potom vzniká nejaká kultúra, nejaká kultúrna tvorba, niečo kladné, konštruktívne. Väčšina ľudí ale vždy bola podvedome pod vplyvom týchto mocností a potom to má nejaké väčšinou deštruktívne následky, že buď tie revolúcie a vojny a rôzne také, alebo jak to pôžitkárstvo, že vznikol konzum vlastne v tom baroku. Nevedieť o niečom v sebe, čo určuje úplne môj život, to je tá vytesnená neuróza. Vytesnený komplex, ktorý skúmal Freud, ovláda to človeka a on si toho nie je vedomý. A vtedy to má vlastne tú deštruktívnu podobu a zotročuje ho to. Čiže čo je úloha umelca? Oveľa väčšia, než sa nám sníva teraz. Myslím, že to je nejaký taký, že možno a zábava a subjektívny nejaký luxus. To tak vôbec nie je. Umelci poprvé musia nájsť objektivitu znovu, tak jak bol meter pravdivosti v tom renesancii, že sme bola podobnosť realitou, tak teraz tiež majú zobrazovať síce už nie zmyslový svet, ale pravdivý svet, pravdivé nejaké pravdy o svete, nejaké princípy života a duchovné zákony a nie osobnú diagnozu, že chcem, zjemi, nejak sa cítim, tak to hodím na platno. to môže pre svojho psychiatra robiť ako kunstterapiu, ale to práve umenie musí vystihnúť práve ducha doby, niečo, čo sa hýbe objektívne v dušiach ostatných, a ten umelec tým pomôže vlastne vyliečiť tú psychickú neurózu, lebo to, čo ostatní nimi lomcuje a nevedia, čo to je, tak on je schopný najskôr vytušiť, vycítiť tým jemnocitom, dať tomu konkrétnu podobu a vycítiť, že to je to, čo som cítil, to je to. Čo on môže pracovať práve s týmito silami, ktoré sú niekde medzi vedomým a nevedomým. Niekde v tom oblasti cítenia a podvedomia, a môže ich tam zušľachťovať a očisťovať. A tým vlastne mení osud celej civilizácie, tým dosť dochádza k zušľachteniu a povzneseniu. Tie nejaké teórie, všelijaké filozofie, tak nemajú moc na ľudí, pokiaľ tam, lebo ľudia si vytvoria teórie a potom nikto podľa toho nežije. Lebo to, čo nás ženie, vlastne sú citové motívy. Človek je iba v rozpore potom a je chorý. Vlastne to je tá neuróza, že je nejaký koncept v hlave, ale vlastne cíti niekde v podvedomí niečo úplne iné. A to vidno na reči tela, na neverbálnej komunikácii. Čiže každé gesto, každé proste fyziognomia, všetko to je ako keby tá prezradza to, čo sa v podvedomí deje. Tak. A umelec vlastne do tejto oblasti ako vie zostúpiť alebo vystúpiť a vie, môže ju buď akoby s tým podvedomým alebo s duchovným svetom nás nejakým spôsobom spája. Ale môže nás spájať s nebom alebo s peklom. Buď tam akoby to čistí a zušvachťuje, alebo tam vlastne nachádza a zosiluje a zvýrazňuje nejaké pekelné, proste démonické, vášnivé motívy, čo je dneska úžasne v móde. Ja som nevedel nájsť maliara, ktorý by robil ušvachtilé veci, lebo všetci mali sklon k takým tým temným, šojakým démonickým zobrazeniam. A to všetko preto, že oni neboli ani páňmi samých seba. Že dnes umelci stratili, a to je podstata veci, že oni musia nájsť mravnú chrbticu. Nemajú ideál nejaký duchovný, nejaký hodnotový, ale vlastne iba tak bohemsky nejako žijú bezhodnotovo. Kedysi to umenie bolo spojené s náboženstvom. A vždy tam žaroval nejaký taký objektívny ideál, buď kresťanský, alebo nejaké pravdy. A ten umelec sa musel snažiť, aby si zaslúžil inšpiráciu tých duchovných bytostí a musel prosiť múzy a anielov alebo bohov, aby si niečo zaslúžil hodnotné. A toto dneska je preč, akoby umenie sa od toho morálneho odputalo. A tým, že ten umelec musí sa stále oddávať tomu vyciťovaniu tých hlbších, tých tajomných hlbín psychiky a nemá vlastne túto takú mravnú energiu, tak on upadá, si začne piť. Bo vidíte, jak tvorba ide dole, poznam Picasso. To bol celkom dobrý maliar na začiatku. A ku koncu už maloval iba ženské prirodzenie a všetko súrovo, hrubo, vlastne opozlo. A vlastne to, keď by ste nepovedali niekomu, že to je Picasso, tak povie, že to je ako o ničom. Že to je nejaký... Ale keď poviete, že to je Picasso, tak Picasso. On upadol jednoducho ku konca života, pretože nemal proste tú mravnú ašpiráciu v sebe a úplne stratil inšpiráciu. To sú jeho osobné proste problémy v podstate na tom plátne. Čiže umelec, tak ho chcem vysoko postaviť, že umelec vlastne vytvára atmosféru, z ktorej sa potom rodia aj vedecké, filozofické a právne a politické pojmy. A vyslobodzuje vlastne tie hlboké impulzy ľudskej duše, takže sa môžu stať zdravé a že môže vzniknúť nejaká ušvachtilá kultúra a slobodná. Keď sa to potlačí, to neuvedomíme, keď s tým nepracujeme, vznikne nesloboda, vzniknú nutkavé neurózy a tých sa potom chopí. Stalin, Hitler, týto, tamto. To je v každej dobe niečo. Teraz máme peniaze. Si myslíme, že však teraz nevedieme vojnu. V každej dobe je nejaká neresť. A tej prepadne tá kultúra úplne. A ten umelec tam môže pôsobiť tak, že nás zachrání pred tým zlým osudom. Pred časom bola Barneyho správa pre amerického prezidenta o stave sveta. A tá končí tým, že nie energia plynu, ropy a uhlia, ale duchovné a citové energie sú to, čo nám chýba a toho potrebujeme viac. Lebo, hovorí, my racionálne riešenia na všetko máme. My všetky globálne problémy sveta vyriešiť vieme. Ale nikto to nerobí. Hovorí, my sme bezradní na tom, že my nevieme motivovať ľudí. Oni jednoducho sú egoisti, sú nemorálni. Proste každý chce robiť to zlo. Všetko okamžite máme riešenia. Ale nikto to nerobí. Končí tým, že treba sa obrátiť na kňazov, aby nejako tých ľudí, že proste aby boli lepší, aby proste pojali nejaké krajšie, nejakú... V tom je demokracia absolútne bezmocná. Ona povie, robte, čo chcete. Ale jak máte zušlachtiť to chcenie tých ľudí, tak to vám nehovorí nič o tom. To je hlavný problém našej doby. Máme všetci voliť a tak, a ľudia volia zlé. Samozrejme, a zákonite vždy zlé. Lebo to zlo sa vám zališká, zlo vás odmení, zlo vám vyplatí peniaze. Čiže čo potrebujeme? Potrebujeme tie citové a morálne takéto energie. My nemáme nedostatok rozumu a techniky. Takže my by sme vlastne nemali investovať teraz do ďalšieho technického pokroku, lebo ten nás už predbehol. A my vlastne zaostávame osobnostne. A to je to nebezpečné, že skoro sme skončili v atomovej vojne a tak. Že vlastne mravne citovo nevyzreté deti majú v rukách atomové zápalky a podobné veci. A teraz genetické inžinierstvo a neviem čo všetko. My v tom zaostávame, my sme mali investovať vlastne do umenia, do citového nejakej výchovy zušvachtenia alebo nejakej novej náboženskej výchovy a zbožnosti, ale nie v nejakom cirkevnom zmysle úzkoprsom, aby ľudia dobehli vlastne tú techniku aj celou svojou citovou osobnosťou. A tá ohromná sila umenia, ktorá dávala do pohybu veľké civilizácie, ešte v stredoveku bola len kresťanské umenie, bola v službe náboženstva, tak tá teraz zdaný a potom v službe ideológií, tak teraz akože neslúži ničomu, sa zdá. Ale ona vždy niečomu slúži. Pozrite, kde sú najväčšie umelecké výkony, že až človek akože pokyvkáva sa v bradu pre reklamné agentúry. Reklamy. Vlastne manipulácia s vedomím. To sú svetové výdavky na reklamu prevýšili výdavky na zbrojenie celého sveta. To sú stovky, to sú nejaké bilióny. V reklame to je všetko a v pornografickom priemysle, lebo vlastne keď sa tomu umeniu nevenujeme, tak umenie je vlastne sublimovaná, zušvachtená sila lásky a plodenia. No tak keď padá do tela, keď niekto duševne vlastne nemá náplň a potravu, vlastne tú umelecko-duševnú, tak začnú, a to je to vytesnené, byť silné vlastne pudy telesné. A tak tam máte ďalšie bilióny, to je obrovské, to neviem aké peniaze, len po revolúcii si pamätám, že len české prostitútky na nemeckých hraniciach zarobili 6 miliárd. A to už je staré číslo vlastne z 90. rokov. To prehotie na celý svet. A tam sú tie peniaze, ktoré chýbajú v galérii a na umenia. A tak. Lebo to je citový hlad po nejakom estetickom zážitku. No, žena, inšpirátorka umenia už od doby kamennej, už bez tej Venuše, viete. Takže to je iba fyzične na tá... To je na zvieracej úrovni, takže to my by sme mali okrem toho, ja nehovorím, ale okrem toho by človek mal mať občas aj nejakú myslieť a mať nejakú kultúru, nejakú tvorivosť, nie len vo fyzickom plodení, ale v nejakom duševnom. Nedávno tu bol Roger Scruton, anglický filozof, má aj na internete krásny film, že Why Beauty Matters, prečo záleží na kráse. Veľmi sa mi zapáčil, sa hneď s ním zoznámil, lebo tam začal tým, že ako vlastne sme stratili krásu v živote a že s tým, že sa hovorí, že to netreba, že stačí byť účelný v 20. storočí a tak, ale že my sme s tým stratili zmysel života. Že stratili sme to, čo bolo aj v náboženstve kedysi, že my ako keby, že potom, keď niečo, nemáme tú krásu, že aj všetko, aj to účelné stratí zmysel. Budovy účelné, nikto tam nechce žiť, prázdne, ukazoval a tak. A skutočne to, neviem, že to je potrebné. Proste tá krása, hovorím, je akoby tá strelka kompasu, ktorá je tým metrom, že čo pokladáme za účel a neúčel a čo je, pokladáme za hodnotu a čo nie za hodnotu. Tá krása je akoby hodnotou sama. Krása už nemá ďalší zmysel, že robíme pre niečo. Ona je už tým zmyslom. Pre ňu všetko robíme. To je to, čo je vlastne akoby tá motivačná energia v nás. Čiže kto akú krásu úctieva, taký má osud. Každá z tých dôb mala nejakú estetiku, nejaký svoj vzor krásna. A to obdivovali, to ospevovali, to malovali, básnili a potom majú presne taký osud. Majú takú vedu, majú takú politiku, majú. Čiže nie je to vôbec jedno ani na celej spoločnosti, ani u jednotlivca. A my by sme poslednú vetu a urobíme diskusiu. Že my by sme mali, vlastne chcem upozorniť na tú celú sféru, že to je oveľa dôležitejšie, v našich životoch pestovať také oko srdca, umelecké vnímanie. Vlastne my nemáme len hlavu, to nie je, my máme srdce, my máme aj údy, tu máme myslenie, tu cítenie, tú vôľu a srdce má tiež oko, má schopnosť vidieť imaginatívne. Umalecké. Vidíte tú neverbálnu reč, pohyb. Musíte toto jednak vnímať a jednak vnášať do našich životov, keď si to uvedomíme, že nám by mala do reči vojsť poézia. Nám by do chôdze mal vojsť tanec. A takto vnímať znamená, že máte oko budúcnosti. Vy ste videli hneď na tom Hitlerovi a Toma na politikoch aj dnešných. Pozrite sa na nich. Ani by ste videli, ten klame. Ten vlastne to skončí. Toto smeruje k tomuto. Zoznámite sa s niekým. Bude to politik, bude to agent, ktorý niečo vám bude hovoriť. On vám povie samé racionálne ako rozumové argumenty. Ale každý iný vám povie úplne opačné argumenty a opačné informácie. Čiže riadiť sa hlavou a len rozumom znamená byť dezorientovaný. To smeruje k tzv. Schizoidnému stavu. Máte plno protichodných informácií, neviete, čo je pravda a ste manipulovateľní. Potom jednoducho sa nerozhodnete pre nič. Alebo za nič sa neviete postaviť. Ale tá strelka, ten hodnotová, čo je hodnotné, čo je pravdivé, čo stojí za to, kto je aký, to je tu. A to sa dá vychovovať len umením. A toho je stále menej. Keď ja vidím mládež a počítače a toto a umelecky vlastne analfabeti. A v živote majú problémy, pretože oni jednoducho sú slepí. Oni majú nejaké akoby štvorcové, proste nejaké pár myšlienkových nejakých zích a vlastne nechápu, o čo ide. A stále viac sa stráca ako keby taká intuícia umelecká alebo nejaká taká, že v živote, že vidíte podstatu, že vidíte hlbšie. My takým tým okom umeleckým musíme vidieť, príde človek, tak vidím, ako sa mi pohybuje. On mi môže potom hovoriť, že ja neviem, hovoriť, vieš, že ja som taký úspešný, tak taký som úspešný a šťastný som a veľmi v tej firme, keď rozumom, oni má možno hociakú informáciu, to sa klamať. Ale premeniť celú tú citovú bytosť, tú reč tela, tie podved, to sa nedá. Čiže vy vidíte pravdu, vy vidíte budúcnosť, vy vidíte skôr, než ten človek sám na ňom, tým umeleckým okom, že k akej myšlienke on dospeje o 5 alebo 10 rokov, o ktorej on sám nevie ešte. A záver, veľa by som o tom, ešte urobíme diskusiu, mohli by sme, proste vedeli by sme sa v živote orientovať, ale podľa skutočnosti, keby sme mali toto umelecké vnímanie. Zdá sa mi, že stále viac ideme od toho preč vo výchove. Takže ďakujem ja za pozornosť. A teraz... Môžeme ostatné otázky, nejaké diskusie. Áno, môže byť, musí, lebo môžete aj nesúhlasiť. Podstatné je, že ľudia si mnohokrát, posluchači si niečo myslia a nepovedia to. A tým pádom im to nemôžem vysvetliť, odídu a potom povedia vonku, že to nebola pravda, takéto. To nemám rád. Akože keď niečo nerozumiete, a tu musíte nerozumieť strašne veľa vecí, pretože ja hovorím niečo veľmi... veľmi nové a závažné, tak si treba to povedať a si to vysvetliť. No. No, naznačil som to, že sloboda je v tom, že keď človek vedome začne pracovať s týmito psychickými silami alebo duchovnými mocnosťami, alebo tie sily nie sú v našom mozgu, oni sa len cez ne prejavujú. To je vidno na tom, že keby to bolo v mozgu jednotlivca, tak by to nemohlo ísť až do tam ovplyvniť Číňanov alebo niečo. To je niečo, čo naozaj prichádza zvonku. Vlastne zvonku lebky jednotlivca a pôsobí to na ňo. A vynára sa to ale zvnútra z jeho duševných hĺbok, z toho duševného sveta. No a pracovať vedome s tým a reagovať na to vedome v takom duchu seba z ušvachtenia, s nejakou duchovnou ašpiráciou, znamená, že sa vám to stane darom, vlastne tvorivou silou, pomocou ktorou všetci tí géniovia robili všetky tie najkrajšie diela, vlastne celú kultúru. Ale nespolupracovať s tým, potlačiť v sebe vlastne tú psychickú energiu celú, ktorá sa tam derie, znamená urobiť sa chorým. A vtedy vznikajú z toho tie neduhy. Všujaké rôzne druhy poruch osobnosti. Každá tá doba smerovala k niečomu. Tam v baroku k hysterikom, tí vážni čierni páni, tak to je obsedantno-kompulzívna porucha. vznikala, preto boli to tí, že chceli mať všetko pod kontrolou a byť svetovládci a všetko mať absolútnu istotu. To je vlastne prejav tej poruchy, ten absolutizmus. Ale v tom sa každý jednotlivec rozhoduje. Buď proste, keď niekto mal mravnú ašpiráciu, že chce pracovať na sebe, chce niečo so svojou dušou robiť, tak vtedy je to pre neho dar. A keď nechce, keď má zlý úmysel a nechce sa pozrieť do seba a nechce riešiť proste svoje povahu a vlastnosti, tak vtedy sa to snaží vytesniť. Nechce poznať sám seba, lebo je to nepríjemné. A vtedy viac menej postupne nejako ochorie alebo nejako sa mu skriví osobnosť. No tým, že väčšine ľudí sa nechce, tak väčšie percento tých ľudí robia ten dav, ktorý v tom iba lieta. A menšie percento je tých tvorivých a slobodných. Človek má plnú slobodu. Nemôže zmeniť tú poradie tých síl, ale má plnú slobodu, že čo s nimi urobí, ako na nich reaguje. Je to ako ročné obdobia ducha. Vy nemôžete zmeniť, kedy bude leto a zima, ale môžete na jar siať a na jeseň žať a môžete to využiť tak, že ste nesení tými obdobiami. A keby niekto chcel bojovať proti tomu, že ja budem proste siať v zime a tak proste akoby sa mu nič neurodí. Proste ide proti kozmickým silám. Proste to nemá zmysel. Takže tak, ako sú nejaké fyzické ročné obdobia a nejaké síly kozmické, a ktoré sa striedajú, slnečný vietor a rôzne periodicky, tak sú tu nejaké duchovné obdobia, ktoré prinášajú určité psychické vlny, ktoré je rozumné ísť spolu s nimi, nie proti nim. No ono, to je tak zložitejšie, to je v tých mojich knižkách, v tej malej to je tak abstraktné, akože zhústenie zhrnuté, že v tej angelológii starej sa rozhodnávali väčší a menší duchovia času, lebo že starí Indovia mali také tie miliónročné obdobia a potom menšie a menšie až po nejaké úplne malé a všetko malo svojho ducha. Tak existujú tie obdobia, čo som vám ukazoval, to sú v podstate tí malí duchovia času. Každé obdobie trvá nejak tak plus minus 72 rokov, postupne nejaké tri generácie alebo tak. To máš, že osvietenstvo, romantizmus, rokoko, baroko a také renesancia. To je vec nejakých 70 rokov v podstate. Takže tam v knihe je tabulka vlastne, ako idú za sebou. To už je stará babylonská múdrosť, kde oni mali taký kalendár posvetný, kde za sebou vyšli títo jednotliví ako tie božstva staré a mali tie dátumy k tomu a to vlastne ide ďalej až do dnes. Ale sú aj väčší duchovia času, 354 roční, a čiže v každom období máte nejakú veľkú vlnu, určitú tvorivú a v nej nejaké menšie a vždycky tým vznikajú kombinácie. Tak my vlastne máme od konca 19. storočia veľké michaelské obdobie, to je ten pravzor slnečný s tými vertikálnymi, lúčovitými vlastne stavbami. A ten bude ešte do roku 2230 alebo koľko. A v tom malom období sme mali Samaela, to je ten bojový anjel, od začiatku vlastne prvé tri štvrtiny 20. storočia. A od 89. sa to vymenilo a nasleduje za ním ten renesančný duch. Zachariel. Čiže My by sme teraz mali, lebo máme podmienky pre akýsi návrat tých renesančných ideálov. Keby ste to preložili do minulosti, tak máme rovnakú konfiguráciu ako v 6. storočí pred Kristom, keď začínalo to klasické Grécko, keď žil Pythagoras a Solon a takíto ľudia. Bolo veľké slnečné obdobie a malé jupiterské. A aj sa to vracia. Proste vidíte, jak sa vracajú tie ideály estetické, myšlienkové tých období. Je to celkom dobré obdobie by to mohlo byť, keby sa nám chcelo. No, aj komu by sa dneska chcelo, to už asi nebude z toho nič. Dvojku píšem iba. Neviem, kedy bude. Malá knižka leží tu na stole. Takže v troch jazykoch, či teda piatich s našimi. Ruštinu robíme, ale tú veľkú knihu by bolo veľmi potrebné, lenže ja si to neviem si to predstaviť. Neviem si to časovo a finančne predstaviť, lebo je to tak náročné a tak veľký objem. Niečo sme začali prekladať, ale to bude veľmi ťažko a dlho trvať. Nemecké, anglické a ruské chcem vydať teraz v budúci rok. Presne áno, že tam tiež od 600 do 200 pred Kristom bol veľké obdobie michaelské ako dnes. To je anjel slnka. A tam a všade prišli filozofi, náboženskí zakladatelia a všetci tvrdili jednu vec, že sa im zjavil duch slnka. Sokratovi Apolón, Zarathustrovi Ahuramazda, Buddha bol slnečný zasvetenec, že on je vlastne stelesňuje slnko. A ešte aj úplne jasne povedal, že toto obdobie sa opakuje každých 2500 rokov, to veľké michaelské, a že v každom príde jeden nový Buddha. Čiže ten, ktorý sa prebudil k seba uvedomeniu. To všetko sú úplne jasná reč, jednoduchá. Michael bol inšpirátorom Budhu. No aj ten obsah je taký, veď to, čo Budha hovorí, tak tam toto Karl Jaspers bol nemecký filozof, ktorý skúmal túto michaelskú epochu, nazval to osová doba a on vedľa seba vymenoval samozrejme začudovanie, že vlastne tí Gréci, Indovia, Peržania, Židia, Číňania v tej dobe hovorili rovnaké myšlienky. Nechápali, dodnes nikto nechápe, že ako to mohli vedieť, lebo vtedy sa nechodili Číňania radiť do Grécka, alebo Židia sa neradili s Indmi a podobne. A je to ako záhada. Dodnes zostane to záhada až dovtedy, kým budeme tvrdohlavo popierať, že existujú proste tí duchovia času. Už je to čokoľvek, existujú. Je to len na našu škodu, keď si klameme v tom. My nevieme presne, že či sú to anjeli s krídlami, lebo to my len vieme, ako to na nás pôsobí, že aké máme inšpirácie, že čo sa nám zjavuje vlastne. Mohli by to byť aj... No povedať to môžeme rôzne, ale niektoré vyjadrenia sú výstižnejšie a vhodnejšie. Čiže vlastne inšpirácia týchto archanielov je osobná skôr. Proste ten zážitok, tá vízia je, že vy vidíte osobnú bytosť. Lebo ten obsah toho, že čo to prináša, to sú určite osobné kvality. A oni samozrejme, že oni mnohí tí mysliteľi, ja tak to nemal, viem povedať, že nemal zážitok, sa mu nezjavil anjel, že on to tak nejak neosobne, že niečo ma napadlo, mal som intuíciu. Ale keď idete hlbšie a hlbšie, zistíte, že vlastne ten čistý zážitok, tej inšpirácie, že to je ako keby, že je vhodnejšie sa vyjadrovať o tom, ako o osobnej bytosti, než ako o nejakej energii. Pretože energia jednak nie je inteligentná, pretože nemôžete s ňou komunikovať. Energia, napríklad, vy keď chcete vyjadriť obsahovú náplň tých inšpirácií, tak musíte to personifikovať. Preto som vám dal ako najlepšiu vec dejiny módy. Že vy musíte vidieť pred sebou, keď chcete pochopiť, čo je tá bohyňa lásky, tak vy musíte vidieť pred sebou konkrétnu ľúbeznú postavu, ako vyzerá, ako sa pohybuje, ako má farbu hlasu. Inak to neviete vyjadriť. Keby ste to popisovali, môžete to vyjadriť ako abstraktne, filozoficky, že budete hovoriť, je to, ja neviem čo, emócie, toto, tamto, ale keby ste o tom to vykladali 5 hodín, tak ten posluchač z toho nepochopí, že čo máte na mysli, ako keď mu dáte nejaký, keby ste to personifikovanie zahrali a prišiel by nejaký herec a urobil by tú Afroditu ako postavu, nejaká dievča. Tak ten obsah je vlastne niečo osobné. A preto sa ja držím toho pojmu anjel, pretože ten je lepší, než keď sme šodrekovali, že to morfické polia. Tiež pravda, ale je to taká menšia pravda. Ten neosobný aspekt. Ale je to jedno. V každej dobe sa to aj inak chápalo. Niekedy sa hovorilo o božstvách a boli obdobia, keď sa hovorilo o princípoch. A vidíš, že všetky tie princípy, že to vlastne sú tie, to, čo v inom období sú ako postavy vlastne takých bohov. Takže dá sa to aj tak robiť. Je záhada, čo to je. Kolega profesor Mikulecký, ten si myslí, že sú to nejaké kozmické žiarenia. Ale ja vám ručím, že na to neprídeme najbližších 100 rokov. Že podstatné je niečo iné, že musíme konať podľa toho. Lebo keď nám padá na hlavu, neviem čo, kameň, tak musíte najprv uhnúť a potom môžete, povedzme, 20 rokov skúmať štruktúru toho kameňa, že či to je naozaj kameň a z čoho sa skladá, ak na niečo prídete, ale musíte najprv uhnúť. Čiže my vlastne to poznanie treba aplikovať a potom sa dozvieme aj ďalej a viac. Ale mnohí ľudia tak argumentujú, že nevieme presne, čo to je, tak vlastne to nebudeme, ale My nevieme o ničom, my nevieme ani, čo je tu, akože podstata hmoty, vôbec nič nevieme. Ale keď keď sa neuhnem stolu, tak sa udrem. A my na, toto, na to duchovné nepoznanie sa stále udierame. Prišiel ten duch Marsu, koľko bolo mŕtvych? 4 miliardy? Lenže komunisti len vyvraždili, že do 100 miliónov ľudí. A máte ďalšie tie nacizmy a všaké takéto tie genocídy. Proste to sú obrovské následky. Vôbec sa nedá povedať, že to niečo nepodstatné. Napriek tomu záhadne, málo kto chce počuť o tom. Prečo myslíte, že nechcú? No prečo sa boja? Boja sa, inštinktívne duša bojí. No. Pretože môžete na univerzitách prednášať techniku, toto, aj filozofia, aj všetko, z toho nič nevyplýva. Lebo to je všetko také nejasné, abstraktné a také relatívne. Ale ja vlastne hovorím veci tak, že keď mi niekto tu prikyvne, že áno, ja vidím, že to je pravda, že to nie je inak a že toto existuje, tak vlastne čo mu vyplynie hneď, ani mu to nemusím povedať. Už vie, čo vyplynie. Musíš zmeniť svoj život. A to je to, že komu by sa chcelo. Vlastne, že to je to, čo nám najviac treba. Také poznanie, ktoré vlastne bude meniť život. Nie také, ktoré nemá na nič vplyv. Také akademické. Takže to by sme mali nadšenie hľadať vlastne a nie sa toho vyhýbať a sa báť.